Ja ťa vnímam ako najznámejšiu slovenskú novinárku, ktorej sa ale ľudia boja a majú pred ňou rešpekt. Mm-hmm. Že aj keď som to dávala do stories, že prídeš, tak mi písali ľudia, že wow, že to je super, ale ja by som sa jej bál. Takže som rada, že som teraz na opačnej strane.
A bojíš sa?
Troška. Už som hneď ešte sme len začali a už rovno som taký preklep, ale to vystrihneme, to nikto... Preklep. To nikto nebude počuť.
To je umenie strihu, presne.
Tak, nie, už sa nebojím, už som v pohode. A o 5 minút budem ešte viac. Ako by si sa ty definovala, že kto je Zuzana Kovačič-Hanzelová?
To je ťažká otázka. Vieš čo, žena, feministka, novinárka, manželka... A myslím si, že som síce asi v nejakých bodoch tvrdý človek, ale že viem byť aj veľmi láskavá, že ja to teraz snažím sa to v súkromí vyvažovať.
Teda. A že tam nie si taká sekera doma aj.
Hej, snažím sa byť akože milý človek. Aj dokonca, keď v súkromí som na nejakých akciách, tak sú ľudia strašne šokovaní z toho, že som milá. Na svadbách, alebo tak, vieš, kde stretneš nejako veľa ľudí, tak sú všetci takí v šoku, že ja som vlastne milá. A som im rád, že čo si myslíte, že chodím po svete a húčim po ľuďoch, že taká zvláštna predstava ľudí niekedy je, že si myslia, že aj doma sa s môjim mužom rozprávam tak ako s niekým v štúdiu a že nevedia si predstaviť, že niekto, kto má takú profesiu, v ktorej musí byť vážny a možno aj tvrdý a v nejakom konflikte, že doma sa smeje a je v pohode.
Že normálne, akože normálne funguješ. Hej, ako na tvojom Instagrame to môžu vidieť ľudia, že vieš byť normálna.
Hej,
ale
hej.
Presne, že keď niekto sleduje napríklad tvoje rozhovory pravidelne a vidí tam, aká si na tých ľudí, vie, že taká úplná sekera, tak potom akože to tak ľahko si dokáže to vzťahnuť na to, že ty si stále taká. Ale povedala si, že si feministka. To ma tak zaujalo, lebo ty si taká, povedala by som, že najhlasnejšia feministka. A ja, keď som tak nad tým rozmýšľala, tak som si hovorila, že vlastne ono to je dosť také brané negatívne, to slovo. Častokrát to tak počujem akože v zlom povedané, že to je feministka, ale popri tom mne príde až také úsmevné, že keď sa povie na niekoho, že je feminista, pretože nemalo by to byť normálne, že každý je feminista, že proste chceme, aby ženy a muži mali rovnaké práva, rovnaké príležitosti, proste všetko rovnaké. A vlastne u nás sa to berie tak strašne negatívne. Kvôli čomu to je, vnímaš, akože to, prečo to tak ľudia majú, že vnímajú to negatívne?
Nie je to len u nás, ako myslím, že toto je celosvetový trend a problém. Ja si myslím, že to je súčasťou toho protitlaku, že ako bojovať proti tej rovnoprávnosti. Onálepkujeme tie ženy, že sú to nejaké lesby, ktoré si neholia pazuchy. Lebo to tak presne bolo taký stereotyp o feministkách. Inak to aj trošku redefinovalo vlastne, že ja som začala teda otvorene hovoriť, že som feministka už dávno, ja neviem, už 10-12 rokov dozadu a nejak som sa za to nehambila. A ľuďom to nešlo do hlavy, že teda nevyzerám ako tá krátkovlasa, čo si neholí pazuchy.
Takže a nikto ju nechce?
A nikto nechce, aj presne, že to nejak nešlo vlastne dokopy. Tak toto tomu možno trošku pomohlo, ale neviem, akože ja to nevnímam negatívne, je nejaká časť feministie, ktorá hovorí, že nehovorme to takto a redefinujme to nejako a dajme si nejaký nový názov, je nejaká časť ľudí, ktorá hovorí, že a prečo, však povedzme si, že sme feministi všetci. A je nejaká časť spoločnosti, ktorá podľa mňa sú feministi, ale nechcú sa tak nazývať, hej, že mám veľa napríklad takých známych kamarátov aj kamarátiek, ktoré podľa mňa sú feministi, ale keď im to povieš, tak to vnímajú ako nadávku, tak sa tak sami neoznačujú. Hej. Ale proste definícia feminizmu je podľa mňa, že chceš rovnoprávnosť pohlaví a ja som feministka. Nehambím sa za to.
A nie je to aj tým, že vlastne tým mužom ako keby vyhovovalo, že tá spoločnosť je taká, aká je, že oni sú tí, o ktorých sa ako keby tá žena má postarať a potom, keď vlastne nejaké ženy prídu s tým, že vlastne ale tak to nie je správne a správne je, že si máme deliť tie práce, spolu sa starať o deti a podobne, tak potom proti tomu sa ohrádzajú, že im to vlastne vyhovuje tak, ako to je?
Asi ako komu a ako v čom, hej? Lebo keď sa nad tým zamyslíš tak povrchne, tak jasné, hej? Ono je to super komfortné, keď ti niekto perie, varí a stará sa o teba, hej? Super. To by som aj ja chcela tak mať doma. Teda, my to máme vyrovnané, čiže my sme v pohode, ale že aj ja by som chcela, aby niekto za mňa robil všetko a upratal mi, hej?
Ja som pochopila, že ty by si chcela, aby si ty všetko robila.
Nie, ja by som bola spokojná, keby mne niekto ožehlil a opral. Ja som v takej rodine vyrastala, hej, môj otec bol v tomto super tradičný a mama ho ešte aj balila na služobné cesty, čiže to... Čiže ja som v takejto rodine vyrastala, ja si teda z môjho otca už do spolosti robím z toho stále srandu a už sa na tom smejeme dneska. A potom je ale druhý aspekt, taký ako keby hlbší, že to nastavenie spoločnosti podľa mňa ubližuje aj mužom, len si to úplne tak neuvedomujú. Hej. Napríklad v starostlivosti o deti, že keď máš vyrovnaný partnerský vzťah, tak tí otcovia majú lepšie vzťahy so svojimi deťmi, hlbšie vzťahy so svojimi deťmi. Alebo že tie rodové stereotypy, ktoré žijeme, ubližujú aj mužom, lebo nemôžu si poplakať, pretože sa to nerobí. Hej. Aj to, ako vychovávame tých chlapcov a mužov, že často sú, majú takú skrytú frustráciu, nejaký taký ten hnev v sebe, ktorý je ťažko manažovateľný, čiže aj ten tlak spoločnosti, že sa má teda postarať o celú rodinu a musí ich živiť. Vieš. Čiže ono to, keď sa do toho hlbšie trošku ako keby zapozeraš, tak zistíš, že to vlastne, keď máš rovnostárskejšiu spoločnosť, tak to prospieva úplne všetkým. Hej. Nielen ženám, ktoré potom musia menej upratovať, ale vlastne aj tým mužom, ktorým sa trošku uľaví zase v iných aspektoch.
Partnerom tohto podcastu je najobľúbenejšia komunikačná hra na Slovensku Človečina, ktorá prináša iskru do vašich vzťahov a rozhovorov. V spolupráci s ktorou vám prinášame 15% zľavový kód na akúkoľvek z ich hier, ktorú si vyberiete. Či už tú univerzálnu, pre páry alebo edíciu pre náročných, spolu k sebaláske. Spoznajte sa bližšie, hravo, ľudsky, naozaj.
Ale oni to napríklad ani tak nevnímajú, že to je takto, že možno tie ženy majú pocit, že napríklad v práci, dajme tomu, že vždy bude žena diskriminovaná oproti, napríklad žena, ja kebyže teraz idem niekde do práce, a príde tam muž, ktorý má 25 a u ňoho nie je také riziko, že teraz bude mať tie deti a otehotne ako napríklad ja, tak budem diskriminovaná, radšej si vyberu jeho. Ja som sa o tomto bavila včera s priateľom a on, že nie, to takto nefunguje. A ja, že no ale funguje, vieš, on sám to nevníma, že by ženy mali nejaké ako keby v týchto veciach diskriminačné alebo nejaké takéto postavenie. Vieš, že reálne v tej práci to tak je, on bol strašne prekvapený z toho. A veľa vecí je takých, že tí chlapi to berú ako samozrejmosť, lebo v tom proste vyrastajú. A
súhlasím s tebou, neškatulkovala by som ich, že ako ktorý, ja mám naozaj veľmi veľa kamarátov, ktorí sú v tomto delení veľmi vzdelaní a zase poznám ženy, ktorým sa páči byť v takejto tradičnej spoločnosti. Čiže asi sa to nedá úplne paušalizovať, ale ja by som to zase prirovnala k tomu, nebola by som príliš prísna, že vieš, aj my majorita si neuvedomujeme, ako sa žije menšinám na Slovensku. Hej. Čiže vždy ten, kto je privilegovaný, úplne nevie, že je privilegovaný, pokiaľ si to nedočíta, nedovzdiela sa v tom. Hej. Tak nebola by som úplne super prísna k tým ľuďom, ktorí si to neuvedomujú, lebo rovnako si my neuvedomujeme, ako sa žije Maďarom na Slovensku alebo Romom na Slovensku, ako sa žije queer ľuďom na Slovensku, že tiež tá citlivosť, proste keď to nežiješ, tak si to úplne neuvedomíš. Hej. To, čo by sme mali robiť, je viac o tom hovoriť a hovoriť o tom podľa mňa už na školách a vzdelávať už decka a teda stredoškolákov na tieto témy, aby tomu lepšie rozumeli, lebo už potom v dospelosti v 40-tke ako ťažko budeš niekomu vysvetľovať, že ako to je. Čiže nebola by som až taká prísna, lebo vždy, keď máš tie privilégia, tak je to ťažšie si to uvedomiť.
To áno, to je pravda. No, ale tak možno už úplne, že ty si spomínala, že ty si mala presne takúto tú klasickú výchovu. Mm-hmm. A kde sa to v tebe tak zrodilo? Že ty si nemala vlastne, nebola si k tomu vedená od toho detstva. Kedy si si tak ty uvedomila, že vlastne nechceš byť takto braná ako tá žena v domácnosti, nechceš baliť svojho muža na služobky, ale chceš byť vlastne taká tá samostatná žena s názorom a ty chceš, chápeš, že kedy sa to tak u teba zrodilo v tvojom živote?
Podľa mňa ja som sa tak nejako narodila, že ja som vždy bola takto nejako nastavená, tak ako keby bojovnícky, by som to nazvala. Že ja dosť od pomerne útleho veku som akože s otcom viedla tieto debaty a ešte tým, že som vlastne vyrastala v katolíckej cirkvi, tak tam sa to vo mne ešte znásobovalo, že som videla, že sú to také dvojité štandardy a že sú veci, ktoré ja nemôžem robiť a chalani môžu robiť a stále som sa pýtala, že prečo ja nemôžem ministrovať a prečo ostatní môžu ministrovať a že či ja som nejaká horšia alebo že o čo teda ide a prečo ženy vlastne vôbec neparticipujú v tej cirkvi. Bolo mi to vlastne odjakživa čudné, ale zároveň, že vieš, ja som bola v takej veľmi tradičnej rodine, čo sa toho prerozdelenia ako keby tých domácich prác týka, ale zároveň akože moja mama je v tom je celkom ako liberálno pokrokový človek, ktorý akože nás aj s otcom vychovávali k tolerancii a proste k nejakému rešpektu, čiže oni síce žili takúto tradičné manželstvo, ale zároveň nás vychovávali všetkých troch súrodencov k takej akože tolerancii a k nejakému rešpektu, tak síce sme boli tradičná rodina, ale zároveň všetci traja sme dneska vlastne takí, že nežijeme takéto životy. Mm-hmm. Sme si to nastavili inak, vieš. Aj ano. Generačne to podľa mňa je, že vnímam, že v tom čase proste to inak nefungovalo a teraz už vlastne vidíš, že sa to dá aj inak. Ale stále aj moja mama, inak ona toto určite bude pozerať. Určite.
Pozdravujeme.
Ale že aj moja mama občas, teraz ona mi potom vždy napíše, že to vôbec nie je pravda, čo si tomu povedala, ale že keď sme niekedy u nás, už teraz to myslím, že čím ďalej menej robí, ale zo začiatku, že prišiel Miško k nám na obed a on je teda pomerne samostatný človek, myslím, že pomerne nie, veľmi samostatný človek. A on sa jej vždy spýta, že mohol by som si dať ešte duplu a ona očakáva, že teda ako on jej podá taniera, že ona mu to naloží, ale zároveň otec, že nie, že seď, že môžem si dať ešte duplu a ona sa otočí na mňa a povie mi, že nalož mu. Takže aj moja mama je v tom tak akože trošku v tomto, že tým, že v tom celý život žila, mami, opäť ťa pozdravujem teda, moji rodičia sú super, ale ale teda, že v nejakom bode som ja povedala, že mami, však on má ruky, nohy a môj muž na to tiež vždy povie, že vedia, ja si to viem naložiť sám, lebo však on je malomocný. Hej, že, takže je to také, že v tom vlastne, keď žiješ celý život, tak poľa mňa aj tie ženy do toho vlastne spadajú, že takto sa to proste robilo, takto sa žilo.
Toto presne, čo si povedala s tým jedlom, presne to tak u mojej starkej bolo, že však nalož mu. A mne to je také, že proste, že som to nepočula niekoľko rokov, že by mi to takto niekto povedal, vie, že nalož mu, však má ruky, vie, že vie to spraviť sama. Ale presne, že keď v tom vyrastáš, tak to nejako to máš, no, celý ten život, ak sa proti tomu nejako ne, no, nie, že nepostavíš, ale ty si bola vždy, aj čo si hovorila, až také akože dieťa s názorom, aj čo som si o tebe čítala, že vlastne už na základnej škole si urobila nejaký protest na hodine francúzštiny kvôli nejakému, že nebolo niečo fér, že dievčatá chlapci.
Hej.
To ma tak strašne prekvapilo, lebo vieš, na základke, aj keď máš nejaký názor, no tak sa nepostavíš proste tomu učiteľovi, alebo celkovo vieš, že normálne, že prerušiť hodinu, že protest, lebo ty si cítila nejaké neprávo, že vlastne chlapci boli nejaký, neviem, ako to presne bolo, tak to mi prišlo strašne obdivhodné, lebo...
Vieš čo, ja chápem, čo mi hovoríš, ale keď sa spätne nad tým zamyslím.
Nebolo to také.
Ja by som sa asi zaškrtila, teda ti poviem, keby som bola svoja učiteľka, lebo teda ja som bola vtedy v príjme dokonca. Čiže príjma to znamená 10 rokov. 6, 7, 8, 9, 10, no. 10 rokov. A ja už neviem, že čo bol ten spor, ale zdalo sa mi, že zvýhodnila teda chalanov. My sme mali veľmi málo chalanov v triede. My sme boli, že 24 dievčatá, 6 chlapci, hej, čiže... A ešte tá francúzština u nás bola, že sme boli na polovicu rozdelení, čiže tam boli len traja chalani a asi proste 13 bab. A nejak sa mi to tak akože pozdávalo, vôbec neviem už o čo išlo. A ja som si normálne na taký akože papier napísala nejaký protest, že žiadam nejakú proste rovnosť, neviem čoho. A ja som trieskala do lavice tak, že učiteľka nemohla ani rozprávať, vieš. A že ja ak mám jednu vlastnosť, tak je to teda vytrvalosť. A ja dokážem tieto veci robiť aj veľmi dlho. A ona so spláčom odišla z triedy, vieš. Čiže nie je to úplne pozitívna vec. A ja som sa aj potom aj ospravedlnila, lebo taký, my, to bolo 8-ročné gymnázium, čiže ja už som potom aj dospela, chodila na ten gympel, na metodku. A sem tam som sa potom aj vracala na metodku, dospela ešte. A už keď som mala nejako po 20-ke, tak som sa aj za to ospravedlnila.
A lebo... že až o 10 rokov neskôr.
No tak keď už máš dospelacký mozog a uvedomuješ si, že to nebolo ani fér, ani pekné a že to bolo voči nej akože vyslovene neslušné. Tak ja som to v tom čase ako keby vnímala, že tak ako učiteľ si má vedieť urobiť poriadok, ale že to nie je moja chyba, ale potom v dospelosti som sa aj za to ospravedlnila. Hej. Čiže mala som akože bojovného ducha, ale nemala som úplne filter, vieš? A to som až vekom získala, že síce bojovať, ale slušne s rešpektom a boje, ktoré sa vyplatia, nie hocičo, hej? Lebo že čím som staršia, tým človek ako si vyberá, do čoho dá energiu a keď som bola decko, tak som vlastne dávala do všetkého 300%. Aj do veci, do ktorých som nemusela.
Rozumiem. No akože to bol taký prehrotený príklad o to, ale z toho mi vyplýva, že ty si bola vždy taká, že si si vedela dupnúť a povedať, že nie. Vieš, a veľa ľudí to nemá. A veľa ľudí to nemá ani v dospelosti, že nevedia povedať nie. Ja som dlho bola taká, že keď som mi niečo vadilo, tak ja som to v sebe dusila. A teraz aj mám napríklad, že 10 situácií za 2 týždne by som chcela povedať nie a poviem, že dvakrát nie a ja sa z toho strašne teším, že som vôbec dokázala povedať nie. A ja obdivujem, že niekto už v 10 rokoch si vedel dupnúť a povedať nie. A to tiež bolo také, že si to tak mala už prirodzene, alebo to si sa nejako naučila?
Vieš čo, toto je veľmi dobrá otázka. Lebo v nejakých veciach som to mala prirodzene, hej? Také, ktoré nejako som tak cítila, hej. Ale je fakt, že robila som nedávno aj rozhovor s manželmi Houdekovcami a to sú takí dvaja ľudia, ktorí robia v Česku modernú sebeobranu pre ženy. Hlavne pre ženy. Aj pre mužov, ale hlavne pre ženy. A bola som aj na takom ich malom workshope. Ja som bola teda krstná mama ich knižky, ktorú preložili aj do slovenčiny. A oni sú fantastické, lebo tá Jasmina má teda taký príbeh, že ju aj teda znásilnili a veľa akože hovorí o sexuálnom násilí a ako sa voči nemu brániť. A ten jej partner, Pavel, bol predtým, myslím, že policajt, alebo už neviem, aký je ten jeho príbeh, potom si aj doštudoval nejaké školy psychológie a tak, a oni spolu vlastne robia tie workshopy. A oni hovoria, že povedať nie sa dá naučiť. Že to je to, čo oni vlastne robia na tých workshopoch, lebo to násilie, ktoré ty zažívaš, tá sebeobrana, že často nad tým rozmýšľame tak, že ako niekoho fyzicky akože napadnúť, keď príde, ale to násilie takto nevyzerá, že ono vždy začína napríklad nejako verbálne. A tí násilníci skúšajú, že či ty vieš povedať nie, alebo či si bezbraná a tak. Hej. Čiže oni ako keby časť tej modernej sebeobrany vlastne ženy učia povedať, že ne, toto si neželáme. Hej. Oni to v češtine hovoria. A ja som potom nad tým vlastne v rámci toho rozhovoru rozmýšľala, aj keď sme sa potom v rozhovore rozprávali s Jasminou aj s tým Pavlom, že pri tom sexuálnom násilí napríklad, alebo nejakom obťažovaní, ja som teda vďaka Bohu násilie nezažila sexuálne, ale obťažovanie áno, aj keď to je tiež forma sexuálneho násilia, keď už by sme to tak zobrali, tak že tiež som sa musela učiť povedať nie, lebo to je taká vec, ktorá sa ťa tak intimne dotýka, že tam to aj pre mňa bolo ťažké a musela som sa to naučiť. Hej. A teraz dám príklad, hej, že keď som začala robiť novinárku, ja som bola veľmi, veľmi mladá, ja som už v 22 rokoch behala po parlamente a tam je teda veľmi maskulínne až toxické prostredie, kde ešte pred tými 15 rokmi alebo 13 to bolo ešte horšie, dneska už máme aspoň nejaký ako taký štandard toho, že čo sa ako keby patrí a čo sa nepatrí, hej, aj keď tiež to občas niekomu ujde. A ja som nevedela na to vôbec reagovať, hej, že, lebo si v tej pozícii, že môžem povedať nie, môžem ho poslať do keľu, keď musím s ním pracovať a som začínajúca redaktorka, že je to taká pozícia, v ktorej zvažuješ, či povedať nie. A tiež som sa to musela učiť a veľmi mi pomohlo v tom, že som v tej kariére stúpala, lebo potom už máš pozíciu, že to vieš povedať. Hej. A preto ja dnes napríklad, keď vidím aj nejaké mladšie kolegyne alebo mladšie novinárky a keď som náhodou teda ešte v parlamente a vidím niečo také, tak ja do toho vstúpim a poviem, že nie. Hej. Lebo to nie je jednoduché v takej situácii povedať nie. Čiže keby som to rozdielala na dve veci, sú veci, v ktorých sa to dá naučiť a musíš to trénovať a potom sú veci, v ktorých mne to je úplne prirodzené a že pre mňa dokonca, ja som taká povaha, že pre mňa ťažšie nič nepovedať, je pre mňa ťažšie byť ticho, ako to povedať nie. Hej? Alebo je pre mňa ťažšie sa nezastarať, že keď sa do niečoho nezastarem, čo ma ťaží, že ja neviem, vidím na ulici niekoho, kto potrebuje pomoc a proste sa na to vykašlem alebo čo, tak ma to potom trápi aj 2-3 týždne. Kdežto, že tá konfliktná situácia trvá možno 5-10 minút a že trápi ma to menej, ako keby som do toho nevstúpila. Čiže ja to zase mám v týchto situáciách naopak. Ale dá sa to naučiť. Normálne sa to dá trénovať, dá sa to naučiť. Treba si povedať, čo sú tie situácie, v ktorých ti to stojí za tú energiu, lebo stojí to energiu. Netreba to robiť úplne v každej situácii, hej, lebo to je únavné. A v tých témach to treba trénovať. A možno prvýkrát ti to nevíde, ani druhý, a možno tretí už z polovice a štvrtý lepšie. A už potom, keď sa to stane, tak už ti to je vlastne jednoduchšie. Čím častejšie to robíš, tým prirodzenejšie ti to vlastne príde, lebo zistíš, že čo sa stalo, nič. Chvíľu to možno bolo nepríjemné. Takže akože sú situácie, v ktorých som ticho, ale nie preto, že by som nechcela ísť do konfliktu, lebo ja s tým konfliktom až tak nemám problém, ale preto, že viem, že by ma to stalo energiu a že mi to za to nestojí. Hej. Keď na ulici to po mne vypiskne nejaký robotník, tak sa nejdem s ním hádať. Za to mi to nestojí. Vidím ho prvý a posledný krát v živote. Hej. Ale keď by to urobil nejaký kolega, tak si to s ním idem vybaviť, lebo ho budem stretávať každý deň.
Uh-huh. A keď si hovorila za to obťažovanie, to je tiež taká téma, ktorá je taká. Čiže je to také štandardné v našej spoločnosti, že ženy to berú ako úplnú samozrejmosť, že sa toto deje, že po tebe ľudia vykrikujú, vypiskujú, komentujú, zhľada podobne muži. A ja som s tým bojovala celý život, asi ako každá žena, proste, že stále toto riešiš. Je ti to nepríjemné, ale ja som to nikdy tým ľuďom nepovedala. A tým, že sa to dialo stále, tak som to brala ako za takú súčasť života. A vlastne len celkom nedávno som si uvedomila, že ale to nie je v poriadku. Že proste nie je v poriadku, aby na mňa niekto vypiskoval, komentoval, je mi to nepríjemné. Ale stále nie som ešte tak ďaleko, aby som to tomu človeku povedala. Vieš, že sa mi to stalo aj teraz pred pár dňami, aj s babami sme boli spolu a taký chlap proste prišiel a normálne sa postavil, že takto predo mňa a niečo tak úplne tak slisky mi povedal a vedľa mňa stala tá moja kamoška a potom mi hovorí, že ja som normálne zamrzla, ja som nebola schopná nič povedať, ale mne to bolo tak nepríjemné, ale že extrémne. A my sa potom odtiaľ odišli a ona mi hovorí, že no aj som mu chcela povedať, že toto už je sexuálne obťažovanie, ale potom som si povedala, že dobre, že tiež ešte nie je tak ďaleko, aby to povedala, ale fakt to bolo, že už si uvedomujem, že to je aspoň nesprávne, že dlho som to brala už za normálnu vec, lebo však oni ti povedia, že to už ti nič nemôžem ani povedať, veď to je kompliment. Ako vie človek rozoznať to, že kedy to je už obťažovanie a kedy je to ešte kompliment?
Vieš čo, toto je veľmi jednoduché. Proste, keď to je niekomu nepríjemné a povie ti, že je mu to nepríjemné, tak je úplne jedno, či tebe sa to zdá ako kompliment, lebo ty by si mal chcieť rešpektovať, že druhému je niečo nepríjemné. Čiže ja myslím, že každý normálny človek nechce, aby ten druhý sa s tebou cítil nepríjemne. Hej. Táto situácia, ktorú si opisoval, že veľa ľudí zamrzne v takých situáciách. Hej. To, čo je podľa mňa, čo by bolo najlepšie, keby tá kamoška do toho vstúpila, lebo ona nebola v tej situácii, ona bola pozorovateľka, tak pre ňu to možno bolo trošku ľahšie intervenovať. Ale ja to normálne robím, že aj keď to vidím, že cudzích ľudí, ja sa do toho zastaram, alebo na ulici, hej, lebo viem si predstaviť, že aké to vie byť nepríjemné, keď ťa niekto obťažuje a že radšej do toho externista vstúpi a povie, že hej, ukludni sa. A myslím, že je na čase, aby aj muži začali toto hovoriť, lebo väčšina mužov sú slušní muži a nie sú takíto opozlí, že by chodili po baroch akože takto obťažovať ešte aj cudzie ženy a že myslím, že aj oni by mali sa do tohto zapojiť, že kazí to aj ich meno, určite s tým nie sú spokojní a proste povedať, že kámo, daj si odpal, akože naozaj sa to nehodí jej. Takže to vôbec nejde o to, že kto čo ako vníma ako kompliment. Proste je to niekomu nepríjemné, tak s tým prestaň. Bodka. Ja neviem, prečo by sme o tom vôbec mali diskutovať. Proste chcem rešpektovať druhého hranice, chcem s ním mať nejaký príjemný vzťah alebo rozhovor, no tak rešpektujem, že mi povie, že vieš čo, toto už sa mi zdá príliš. Hej. Nerozumiem, prečo by niekto na to mal reagovať, že a ty si taká, alebo áno a čo, hej. Že tak proste to rešpektuj, hej. Že to je asi taký najlepší návod podľa mňa na život.
A čo keď sa to deje napríklad v práci, že ty nastúpiš do práce, do takej tej normálnej, že máš normálnu full-time prácu a máš tam napríklad toho kolegu, s tým ešte si viem predstaviť, že ako to vyriešiť. Ale čo keď napríklad to robí šéf tej práci, ktorý je tvoj nadriadený a vlastne on ťa vyhodí, keď niečo povieš, tak radšej...
A vyhodí ťa?
No neviem. No. Akože čakala by som, že no akože, že si pokazíš tým ako keby tie vzťahy. Ja mám presne takúto skúsenosť pred 4 rokmi asi. Ja keď som prišla do Bratislavy, tak ja som pracovala v jednej takej firme a mala som tam takého, on bol kvázi nadriadený, ale nebol to priamo môj šéf, ale on mi dával ako keby úlohy, že čo mám robiť. A raz prišiel za mnou s tým, že by sme mohli začať spolu spávať, lebo že vlastne bývame blízko vedľa seba, sme kolegovia vlastne, že to je akože super nápad.
Pragmatik.
Mhm. A ja, že nie. A odvtedy on mi začal dávať, že za všetko ma dodrbával. Ja som písala proste také texty pod rôzne posty a tak, robila som mu reklamy a normálne on ma za všetko zdrbal. Ja som mu dala text, povedala celé zle prepísať, dával to potom prepisovať niekomu inému a stále mi ukazoval, že vlastne aká som na nič, ako nič neviem, ale to boli dobré veci, to nebolo, že by som ja robila to zle, ale dal mi to tak pocítiť. Takže nakoniec ja som odtiaľ odišla. Čiže ja sama takú skúsenosť mám. V normálnej práci neviem, ako by to bolo.
No, vieš. To je, ja mám pocit, že ľudia si predstavujú oveľa horšie scenáre, ako sa stanú. To, čo by som ja urobila v takej situácii, je, že ja by som šla za ním a povedala by som mu, že počúvaj ma, tak po tejto skúsenosti ty si ma začal dodrbávať, ako to ty hovoríš, hej? Že podľa mňa v pohode, že môžeme si to nejako vysvetliť, že máš so mnou nejaký problém, alebo že čo môžem robiť lepšie a normálne ho konfrontovať. Ono to väčšinou funguje v živote tak, že keď si určíš tie hranice, tak ten druhý sa ich naučí akože rešpektovať. Len býva to únavné si ich ako vytyčovať. Hej. A nie každý to zvláda, lebo je to nepríjemné väčšinou, tá konfrontácia. A my na Slovensku sme extrémne nezvyknutí na nejakú takú že slušnú, rešpektujúcu konfrontáciu. Hej. A potom, keď to skúsiš a aj tak to nefunguje, no tak v takej práci by som ja ani nechcela robiť. A horšie to podľa mňa nemáme my dve, ale nejaká pani, čo robí šičku vo Vranove nad Toplou. Hej.
No, to.
A preto riešenie bohužiaľ nemám iné, ako že sa musí posunúť celá spoločnosť a musíme nájsť aj mechanizmy vo firmách, ako to riešiť formálne. Hej. Že mne sa to ľahko tak elitársky rozpráva, že ja som napríklad v dnešnom bode už taká, že keď už to s nejakým aj kolegom riešim, tak v podstate ja si nemyslím, že by ma niekedy z denníka sme vyhodili. Hej. Neviem si to predstaviť, že teda keby som urobila nejaký prúser, tak áno, ale že za takúto vec, hej, že mám proste už nejaké postavenie. Ale mudruje sa mi ľahko, keď nie som proste nejaká akože pomocná sila v meste, kde je 30% na nezamestnanosť.
No veď práve to. No.
Nemám preto odpoveď.
Že tam nemáš čo?
Nemáš.
Ale to je strašné, že to je takto v tej spoločnosti. Že vlastne ty nevieš, nemáš čo urobiť. Že proste musíš si to nechať. OK, tak proste on to ma teraz obťažuje alebo niečo, ale že nič s tým neurobím.
Neurobíš, ale zároveň, vieš, ja si myslím, že sa v tom extrémne posúvame. Hej, že máme akože tendenciu chcieť rýchlejší progres. Samozrejme, ja by som tiež chcela rýchlejšie mnohé otázky vyriešiť. Ale v tom, v tej našej slovenskej povahe, kde furt riešime, že čo všetko je zlé a mohlo by byť lepšie, zabúdame, ako veľmi sme sa posunuli. A keď sa len pozrieš ten progres, čo Slovenská republika urobila za 30 rokov, čo existuje, hej, tak je to nenormálne. Hej. Ja som si pozerala nedávno staré show Milana Markoviča, a on tam mal Brigitu Šmegnerovú, ministerku financií, na rozhovor a on sa s ňou rozprával 15 minút o tom, že kto varí deťom, keď ona je ministerka a že či vie recept na parené buchty. Hej. Tak toto by sa dneska v živote už nestalo. Tak ja by som chcela odovzdávať, že poďme sa baviť o problémoch, je ich veľa a ja ti tu viem teraz hodinu rozprávať o tom, že čo by sme mali určite robiť lepšie a aké všetky hrozné príbehy poznám aj ja na Slovensku, ale v tom celom podľa mňa nesmieme zabúdať na ten kontext, že okolko lepšie sa dnes máme, okolko viac ženy vedia hovoriť o tých témach, okolko viac vedia aj vydobiť veci v týchto témach. Že nechcela by som, aby sme boli takí negatívni, že sa nikam neposúvame, lebo to podľa mňa nie je pravda. Posúvame sa. Pomalšie, ako by sme chceli, ale posúvame sa.
Ty si vlastne spomínala, že si vyrastala vo veriacej rodine a že ti, akože sa ti nepáčilo to, alebo pýtala si sa presne na to, že prečo ženy majú ako keby iné to postavenie a prečo nejaké veci nemôžu. To bol aj dôvod, prečo si z tej cirkvi odišla? Alebo ja keď som počula toto, že ty si to niekde hovorila, že si teda odišla z cirkvi, tak ja si viem, tak to bolo určite preto, že ženy nemajú také postavenie v katolíckej cirkvi. A potom som si o tom začala čítať a normálne som celý jeden večer strávila tým, že som si čítala rôzne rozhovory s kňazmi, ktorí vlastne o tomto hovorili, že ako to bolo a tam proste hovorili, že no ale apoštoli boli iba muži a teda Ježiš im dal len áno. Ale že neplynie to aj z toho postavenia vlastne žien v tej spoločnosti, lebo akože...
Vieš, čo je také, že keď kňazi nemajú argument, tak začnú explicitne vykladať písmo a potom nejaké veci, ktoré sú tam explicitne napísané, už nevykladajú explicitne, tak je to také farizejstvo trošku. No. Vieš čo, nebolo to len kvôli postaveniu žien. Ja si myslím, že by to cirkvi veľmi prospelo. Ale ten hlavný dôvod, pre ktorý ja som odišla z cirkvi, bol, že vlastne postupom času toho vyrastania, ja som mala veľmi pekné detstvo u Salesianov, ja na to naozaj nemôžem nič povedať a je množstvo vecí, ktoré cirkev robí veľmi dobre a fantasticky a je veľa reholných sestier, ktoré robia všelijaké hospice a proste sociálnu prácu. Takže ja ako vnímam aj pozitívne stránky cirkvi, vôbec to nie je tak, že by som defaultne povedala, že zlé cirkev. Ale ja som to tak cítila, a to som bola v pomerne ešte liberálnej
rodine
veľmi, ale myslím teraz, Saleziani sú pomerne liberálni oproti iným rádom, hej, na Slovensku, že Saleziani sú celkom takí, akože nazvíme to, že progresívni. Ale že vlastne ja mám tak v sebe takú spravodlivosť zakorenenú a toleranciu. A ja som proste zistila, že my nevyznávame rovnaké hodnoty. Že nerozumiem, prečo by sme mali hejtovať queer ľudí a hovoriť, že je to smrteľný hriech a že je to choroba, že ich treba liečiť. A že skôr som bola za takú ako keby inkluzívne spoločenstvo ako exkluzívne. Oni to tak veľmi exkluzívne stavali. Hej. A ja som skôr inkluzívny človek. Tak mala som pocit, že naše cesty sa prosto v tomto rozchádzajú a že tam začínam mať už proste konflikty a problémy v takých tých principiálne hodnotových veciach. Že nezdielame hodnoty. A na toto mi strašne veľa mojich blízkych priateľov, ktorých ešte stále mám od celého, keď sme spolu vyrastali 20 rokov, hovoria, že ale veď cirkev to tvoria veriaci, že to nie je len cirkev. A ja, že proste pre mňa tá cirkev je inštitúcia, ktorú reprezentujú kňazi, biskupy a kardináli a pápež. A nechcem byť v inštitúcii, kde síce si časť veriacich myslí niečo iné, ale tá spoločnosť je tak hierarchická, že vlastne je nemožné tam ako keby viesť nejakú debatu. Hej. A aj tá neschopnosť diskutovať, viesť nejaké aj ťažké a náročné diskusie vo mne spôsobili to, že nechcem byť súčasťou takého spoločenstva. Neznamená to, že hovorím, že je to zlé a že tam niekto nemôže byť spokojný a že nerobia aj fantastické veci, ale ja nechcem byť toho súčasťou a takto som si to v sebe uzatvorila.
No, ty si spomínala to, že veľa tých ľudí si ako keby to písmo vykladá, že tak ako im to vyhovuje. Myslíš si, že keby teraz, taká otázka, že keby teraz sa tu znova zjavil Ježiš alebo prišiel by teraz do tejto spoločnosti, že by bol spokojný s tým, kam to cirkev alebo celkovo ako my ľudia, kam sme to dotiahli?
No to je to, čo ja často hovorím aj niektorým kňazom, s ktorými debatujem, aj niektorým biskupom, že ja si myslím, že Ježiš by bol z tohto veľmi smutný. Ja teda som vo fáze, že už neverím v Boha, ja som sa dostala do takej fázy, ale že ak by som verila a verila by som, že Boh existuje a že Ježiš existuje, tak si myslím, že by boli nespokojní z toho, hej? Lebo to základné pravidlo má byť láska. A ja mám pocit, že to sa nejako vytratilo v procese mocensko-hierarchickom, tá láska.
Tak a na druhej strane zase to, že lebo ja som to mala Mišku zo sexuálnej výchovy a ona mi hovorila, že aký mala ona problém s rodinou, že oni mali strašný problém s tým aj, že čo robí, aj, že si našla vlastne už budúceho manžela z Indie a jej otec povedal, že vlastne on nikdy nepríjme, že radšej sa vzdá vlastnej céry, ako prijať niekoho inej národnosti. A to mi prišlo také, že už tak strašne vyhrotené do extrému.
A to neviem, či by nebolo aj bez cirkvi, toto bude asi mentálna výbava skôr človeka.
Asi áno, ale že on to práve ospravedlňoval, alebo teda jeho argument bol, že proste cirkev, že takto to je, že ona má si nájsť, akože, no rozumie, že proste fakt, že teraz ona sa už s rodinou vôbec nebaví, proste úplne prerušili kontakty presne kvôli tomuto, že vlastne oni úplne vyrastali v tom, že ona toto, ona vyrastala vlastne, že tak fakt oni boli, že tak až príliš, až by som povedala, že to už úplne je niekde mimo toho, čo by to náboženstvo alebo tá cirkev mala predstavovať, že presne ako si povedala láska, alebo aj tá rodina, že na prvom mieste a nie, že nejaká tá ja neviem, že pícha, alebo to, že ja to takto mám a ty to tak budeš mať tiež proste v tej ako keby viere. Mňa inak zaujíma, že ty si spomenula, že ty už neveríš Boha a predtým si verila, teraz neveríš. Dá sa, že len tak prestať veriť? To je nejaký proces, alebo to si tak si uvedomila zrazu, že nie?
Dobrá otázka. Už mám natrénovanú, lebo bola som cez leto na bratislavských Hanusových dňoch, ma pozvali ako hostku, mali teda debatu ľudí, ktorí odišli z cirkvi a ktorí stále sú. A teda prišla som do takého ako ľahko nastaveného negatívne prostredia. Tam akože nakoniec som odišla, bolo to veľmi pozitívne, ale jedna z tých otázok toho publika bolo, že bol tam taký rozhorčený, evidentne veľmi konzervatívny chalan, ktorý sa ma pýtal, že či som teda verila v zjavenie Ježiša. A ja, že áno, verila som a že jak je možné, že teraz neverím v to zjavenie Ježiša. A ja som mu povedala, že ja by som vám rada poskytla nejakú uspokojivú odpoveď, že toto bol ten moment a toto sa stalo a preto to neverím, ale nemám ju. Hej. Bol to proces. Nebol nejaký jeden moment, keď prestaneš veriť v Boha. To sa tak nejak postupne v tebe kryštalizuje. Hej. A zároveň vieš, že ono, keď si vychovaný v tej viere, tak až v dospelosti si možno upracuješ, že či ťa tak niekto vychoval, alebo v to naozaj veríš. Vieš, že koľko z toho je odovzdaná viera od tvojich rodičov a od tej spoločnosti, v ktorej žiješ a naučená viera, keď to tak nazvem, a koľko z toho je to, čo naozaj ty cítiš a žiješ. Hej. Ale zároveň akože ti poviem, že ono sa to podľa mňa môže ešte v živote zmeniť. Že ja absolútne nevylučujem, že ja možno o 5-10 rokov proste začnem opäť veriť v Boha, že nie je to podľa mňa nemenený proces a že vnímam na sebe, že veľmi tak ako keby odmietavo, a teraz vôbec nehovorím o veriacich, hej, celkovo, že spiritualita, hej, je pre mňa veľmi ťažké prijať, že aj ľudia, ktorých ja ako keby veľmi rešpektujem, aj vedecky, že sú akože spirituálni ľudia. Teraz to je jedno, či katolíci, či úplne iné spirituálne akože veci, budhisti. A že je to pre mňa taký zvláštny koncept tým, že som vlastne toľko bola v tej cirkvi a tam je strašne veľa tých ceremonií a toho, čo musíš robiť a zákazy a nesmieš robiť. Že mám z toho takú ako ľahkú traumičku, nechcem teraz nadužívať celého trauma, není to naozaj trauma, hej, ale takú, že ako keby mám z toho teraz taký, že som v takom krči z toho, že že vidím, že strašne odmietam tú spiritualitu, rešpektujem ju, ale že vlastne ja som taká, že nie, hej. Ale neznamená to, že sa to 5 alebo 10 rokov nezmení. A ja som to vlastne povedala aj na tých Hanusových dňoch, že je úplne možné, že ja o 5 alebo 10 rokov proste prejdem zase nejakým iným vývojom, nejakou inou životnou skúsenosťou. Možno keď budem mať deti, tak proste prejdem zase nejakou inou fázou a že ja vôbec nehovorím, že to je nemenná vec, že môže sa to zmeniť. Ale zatiaľ to mám takto.
Tak bežne ľudia majú, že zrazu začnú po nejakej skúsenosti alebo sa tak rozhodnú, že začnú veriť v Boha. Takže len som to nepočula z toho opačného. Vieš, že veril som a prestal som. Že to, akože
ja veľa
ľudí,
takých ľudí nepoznám.
Ja poznám ľudí takých, ktorí ako keby odišli z tej cirkvi, ale presne to bolo spôsobené tým, že ich nie že nútili, ale oni v tom tak vyrastali a rodičia povedali, dobre, ideme do kostola. Dobre, dnes je neviem čo, proste robí sa toto, teraz sa modlíme a proste v tom vyrastali a brali to za... Samozrejme, že to tak proste je. A potom zrazu odišli z tej rodiny a uvedomili si, že oni to už nemusia robiť a že vlastne ich ani nebaví chodiť do kostola, kde ich každú nedeľu nutila tá rodina chodiť.
Ale nechali si tú spiritualitu. Chápem. Poznám veľa ľudí, ktorí odišli z cirkvi, ale zostali veriť v Boha, majú tú spiritualitu, ale poznám aj veľa ľudí, ktorí úplne prestali veriť v Boha. Hej, že neviem, je to každého vec, každého iný proces podľa mňa. Ja to zatiaľ mám takto. Inak minule sme sa o tom so súrodencami rozprávali a boli z toho obidvaja prekvapení. Že neverím v nič. Dokonca aha, brat na to tak zareagoval, že fakt, že to je čudné.
Že v nič, úplne, že v nič.
Uh-huh.
Uh-huh. Aha, to je zaujímavé.
A jeho to úplne šoklo, že čo, že fakt.
A oni stále sú veriaci, áno, že sú rodenci?
Nechodia do kostola, ak je toto tá otázka, ale ja som bola ako keby najsilnejšie veriaca podľa mňa z našej rodiny.
Asi teraz najslabšie.
Neskúmam to úplne, že ako to v hlave majú všetci a mama a otec a tak, ale teda, že ja som chodila najviac do kostola najhlbšie takouto tradičnou vierou, ale myslím, že všetci ostatní veria v niečo.
Niečo, tak.
Neviem ti povedať presne v čo, ale v niečo určite veria a ja teda som v takej fáze, ktorá sa môže zmeniť. Opäť to hovorím, chápem, že neverím v nič.
Dobre, poďme prejsť k tvojej novinárskej kariére. Uh-huh. Ty si vlastne vždy vedela, že budeš novinárka a že politická. To ma tak akože prekvapilo, že ty si to už od mála vedela. A to mi príde, že to je veľmi ťažké. Že to nie je také, že chcem, že väčšina ľudí, ktorí chcú písať, tak nechcú byť politickí novinári. Vieš, že chcú písať také tie, oh bože, zaujímavé. Vieš, lebo politika je taká, aby som povedala, že veľmi drsná téma, alebo tak? Vieš, že by som nečakala, že nejaké malé dievčatko povie, ja chcem byť politická novinárka.
Tak ja si pamätám, že vlastne to bolo v takých, že 10-12 rokov, že som si to hovorila, tak nemala som 6, hej.
No tak ale aj 12, vieš, väčšina ľudí 12 netuší nič, čo bude robiť večera, nie, že čo bude robiť v živote.
Ešte ono to bolo tak, že keď ja som mala 10 rokov, tak to bol 98. rok, keď Vladimír Mečiar prehral tie kľúčové voľby a prišla vláda Mikuláša Dzurindu. A bola to veľmi pohnutá spoločenská doba a v Bratislave teda obzvlášť tu bola veľmi polarizovaná doba. Hej. A teda naozaj, že polka národa bola za Mečiara a polka proti a vnímala to ako absolútne ohrozenie svojej budúcnosti, identity a takto to vyzeralo. Marian Leško často spomína takú príhodu, že išli s kamošom v autobuse, začal sa tam niekto baviť o politike a že kým na tretie zastávke prišli, tak autobus bol rozdelený na dve polovice a ľudia kričali na seba za Mečiara proti Mečerovi. No a takto to vyzeralo v našej rodine. Hej. Nie v tej, že mama, otec,
ale
moji rodičia, áno, moji rodičia boli teda veľmi proti mečiarizmu, ale keď sme mali veľké rodinné oslavy, tak tam presne, že my decka sme tam ako sedeli na okne, hompalili nohami a sme už vedeli, že o 3 hodiny rodičia budú ako rozdelení na dve polovice a budú tam po sebe hulakať. A zároveň som s otcom akože v tejto pohnutej dobe pozerala veľa tých politických debát, počúvali sme veľmi veľa Rádia Twist, ktoré proste malo naozaj výborné spravodajstvo a zároveň tam mali aj tie humoristické relácie, ktoré si proste robili srandu z toho Mečiara. A ja som vlastne v tom čase pochopila, že aká vážna to je vec a ako dôležitá to je vec aj z tej emócie v našej rodine. Chcela som byť pri tom, čo je dôležité. Tak som to ja podľa mňa v tom veku vnímala, vieš?
Ale to je skvelé, že v 12 alebo koľkých rokoch si uvedomíš, aké to je dôležité. Veľa ľudí si to doteraz neuvedomuje a povedia, že oni nepôjdu ani voliť, lebo však na čo? Čo zmení jeden človek? Vieš, že,
A to my myslím, že rodičia odovzdali. Vieš, že Moji rodičia vždy chodili voliť, vždy chodia voliť a myslím, že toto tak ako v rodine sme si odovzdali, že demokracia, môj otec stále hovorí, že budovanie demokracie je akože každodenná práca, hovorí mi to od malička. Vždy mi to tak vštepoval aj do toho, vieš, môj otec robil teda celý život v slovenských elektrárniach a väčšinu času to bol ešte štátny podnik vlastne, až potom to sprivatizovala Dzurindová vláda. A ja som chodila na klavír a tam to fungovalo tak, čo tiež inak už dneska je nepredstaviteľné s autorskými právami, že vlastne učiteľka ti dala noty a ty si ich mala nafotiť. Hej. A ja som to vždy dala otcovi, že nech mi teda nafotí tie noty, z ktorých ja teda cvičím. Za normálne okolnosti by sme si mali tie noty kúpiť samozrejme, ale tak toto funguje. A otec mi vždy donesol tie noty a vždy tam bola účtenka z knižnice v slovenských elektrárniach. A ja som sa ho pýtala, že tati, ale však tuto to môžem v tvojej kancelárii nafotiť, nie? A on mi hovoril, Zuzanka, toto je štátny podnik, to sú aj naše peniaze a to proste by nebolo správne a takto sa buduje demokracia. Čiže ja som ako keby od malička vždy toto mala od otca na servíru, ale mi nikdy nedal ani bielitko zo svojej kancelárie. On tam bol riaditeľ, mal plnú skrinku takých tých kancelárskych potrieb a ja, že či si môžem zohrať bielitko, a on, že nie, tu máš peniaze, chod si ho kúpiť. Proste, vieš. Čiže v tomto akože môj otec bol veľmi striktný a moji rodičia mali presne takúto túto zmysel pre spravodlivosť a tak na všetkých troch to budovali. Čiže myslím, že to je z rodiny, že som to tak cítila, že je to dôležité.
Myslíš si, že ako novinár alebo moderátor, lebo však ty aj máš svoju
novinárka,
reláciu.
Moderátorka.
Novinárka, moderátorka, vidíš, to je, a ja to mám presne toto z tej, že celý život
ale
tak hovorím.
Ale dá sa to
stále
naučiť tiež.
Áno, áno. To, presne toto som hovorila včera priateľovi, že niektoré pozície, že nemajú ženský rod. Že napríklad generál, tak je myslím, že generál je len generál a za tým ide to meno tej ženy, že
aha,
nie
že
je generálka. Myslím, že, ale nie som si teraz istá tým, ale že akože tak toto je. Takže ty ako novinárka a moderátorka, myslíš si, že ako novinár, vidíš, a už viem, čo som chcela povedať a to by bolo správne novinár, moderátor, lebo som chcela hovoriť všeobecne. Že či ako novinár a moderátor sa človek vie narodiť alebo že potrebuješ na to talent alebo sa to dá naučiť?
Dá sa to určite naučiť, ale musíš mať na to nejaké predispozície, tak ako na každú profesiu podľa mňa je. Že to, čo je veľmi dôležité pri novinároch je zvedavosť. Musíš byť zvedavý. Že to je strašne dôležité. A druhá vec je akože ochota zmeniť názor, lebo koľkokrát sa ti stane, že sa dostaneš k nejakej téme, o ktorej máš nejaké povedomie, ale v strede dňa zistíš, že keď si vypočuješ proste argumenty, že vlastne to je inak, ako si myslel, vieš. Takže aj ochota zmeniť názor. A myslím, že to, čo teraz nie je to pri každom druhu žurnalistiky, lebo ja žurnalistika, kde nie si v konflikte, ale myslím, že treba byť pripravený byť v konflikte a to nie je pre každú povahu. Hej. Že sú ľudia, ktorí nenávidia konflikt a chcú mať proste pokoj a ja väčšinu dňa strávim v konflikte nejakom, hej, že furt sa s niekým musím vadiť.
Nie je to vyčerpávajúce?
Nie, to ma nevyčerpáva. Mňa konflikt nevyčerpáva. Vieš čo, vyčerpáva ma tupý konflikt. Nevyčerpáva ma konflikt, že s niekým sa o niečom naťahuješ a aj chápeš jeho pozíciu a tak. To mi nevadí. Vadí mi taká tupota, to ma vyčerpáva.
Taká tá, že dáš ten argument a on ho vôbec nepoberie, aj tak si hovorí svoje. Mm-hmm. To je také
aj to ešte dokážem
sieťach,
akože pochopiť, bežné. Ale že akože level, že sa ma Harabin spýta, že koľkokrát som mala sex v roku 2013. Hej, no tak to je taký level, že to som bola z toho unavená napríklad.
2013?
Myslím, že to bolo 2013, lebo ja som sa ho
aha,
pýtala.
A to bolo v tom roku? To v tom roku sa pýtal. Akože ja
myslím,
som sa zamyslela,
neviem,
že
ktorý rok
to môže
bol, ale že ja som sa ho vlastne pýtala, že alebo 2017, už neviem. Ja som sa ho pýtala, že v roku 2000...
Aha, to s tými príjmami, nie?
Áno, že ste ušetrili všetky peniaze a z čoho ste žili. A on vlastne vtedy sa ma na to spýtal aj. Tak to bol level, ktorý mi príde trapný, hej.
Zmení tému.
Áno.
Asi on chcel ísť do konfliktu, ale
on myslel, že sa na to chytím a že prestaneme sa baviť o tých priznaniach, hej, ale že to zase už ako toľko to robím, že už mi to bolo jasné, že čo tým mierí. Ale že to je napríklad level, ktorý úplne nie je akože konštruktívny, ale inak mi ten konflikt až tak nevadí, vieš.
Mm-hmm. Vlastne ty, mňa zaujíma, že ako v tomto svete je možné nájsť z tvojej pozície nejakú objektivitu, že ty vlastne musíš stále ako keby, že ty nemôžeš mať na tie veci svoj názor. Že napríklad, keď robíš tie rozhovory s tými ľuďmi, že napríklad ja keď ich robím tu, tak ja si tam môžem povedať ten svoj názor a baviť sa o tom, ale ty musíš vlastne stále byť objektívna pri každom. Je to pre teba ako ženu s názorom ťažké vlastne väčšinu toho dňa žiť v tom že musíš byť stále objektívna a nie je to o tom tvojom názore?
Nedá sa byť podľa mňa stále objektívny. O to, čo sa snažíme my, je vždy hovoriť tie opačné argumenty, ako ti tam sedí ten človek. Hej. Čiže keď mi tam sedí liberál, tak sa pýtam za konzervatívcov a keď konzervatívec, tak sa pýtam za liberálov. Hej. A vôbec to nie je ťažké, pretože ono ti to hrozne obohacuje život. Lebo zamyslieť sa na tému z druhej strany je vždy prínosné pre každého. Hej. Že to je taký ten debaterský prístup, debaty, riadené oxfordské debaty v debatných kružkoch vyzerajú tak, že ty si vylosuješ tému a vylosuješ si, či si za alebo proti, bez ohľadu na to, aký máš názor. A veľmi ti to pomáha sa ako pozrieť na vec z niekoho inej perspektívy. Čiže v tomto zmysle si ja myslím, že práve že nás to veľmi obohacuje, že poznáš argumenty druhej strany a potom si vypočuješ tú protistranu. A často ako keby to teba aj posunie, vieš, že možno si na niečo mal nejaký názor, ale ten človek to veľmi dobre vyargumentoval. A proste. A potom si minule si pamätám, že Branislav Gröling bol u mňa na rozhovore a sme sa bavili už, neviem, či o kurikulárnej reforme, alebo čo už sme sa, už neviem, o čom sme sa bavili a on mi po skončení hovorí, že vidím, že som vás nepresvedčil. Tak ste to slabo vyargumentovali, že nepresvedčil, hej, že. A niekedy ma vie presvedčiť niekto, kto zdanlivo, ako keby so mnou nemá nič spoločné a niekedy ma nepresvedčí ani človek, ktorý by si myslel, že ma presvedčí. Vieš. Čiže podľa mňa je to práve že obohacujúce. Ja si myslím, že v tomto by som odporúčala každému si to trošku natrénovať, lebo my vôbec nevieme diskutovať v tejto krajine a aj tak ako tie debaty si ľudia strašne osobne berú a že tá novinárčina ťa veľmi naučí nebrať si veci osobne. To vôbec nie je osobné. Ani to, čo sa deje v tom štúdiu, ani to, čo mi povedal Štefan Harabin, nebolo osobné. On to nepovedal, pretože ja som Zuzana Kovačič-Hanzelová. On to povedal, pretože nechcel odpovedať na tú otázku. Takže teba to vlastne vycepuje v tom, že nebrať si tie veci osobne a vedieť diskutovať aj s ľuďmi, ktorí majú úplne iný názor ako ty. A nedostať ťa do toho emočného stavu, že na niekoho proste, že nevieš s niekým sa baviť a chytáš nervy, lebo to sa často stáva.
No veď v prípade, keď príde niekto, kto trepe úplne nezmysly, tak ako dokážeš byť nezaujatá? Že napríklad úplný príklad, že príde niekto z SNS a začne ti hovoriť, že holokaust nebol a podobne a ty dáš tie argumenty, ale on si aj tak bude hovoriť to svoje. Ako s takýmto človekom sa vôbec baviť? A to aj tak vo všeobecnosti, nielen v tom tvojom rozhovore.
Hej, tak ja našťastie nemusím diskutovať s fašistami, lebo denník SME má politiku, že nebol nepravicový extrémistov, takže od tohto som ušetrená. Ale mám sem tam v štúdiu ľudí, ktorí hovoria hlúposti. Hej. Myslím, že to vtedy na mne je vidno. Že nie je to, že by to na mne nebolo vidno. Ja myslím, že je dôležité to ukázať ľuďom, napríklad voličom nejakého poslanca, že hovorí hlúposti. A že aj to má byť zmysel rozhovoru. Že zmysel rozhovoru nemá byť, aby v ňom zazneli len fantastické myšlienky, ale zmyslom rozhovoru má byť aj ukázať voliči, pozrite sa, tohto poslanca ste si zvolili. A takto rozpráva na takéto témy. Hej. Že taký ako keby pohľad do poslaneckého klubu strany XY, týchto ste si zvolili. Hej. A myslím, že to je dôležité, vedieť, že koho si volíš, lebo tak je dobré vedieť, že akí ľudia hlasujú aj o tvojej budúcnosti. Takže nemám ja v každom rozhovore ambíciu, aby to boli fantastické, vznešené myšlienky nejakého nobelistu, ktorý proste vyhral Nobelovú cenu. Hej. Že myslím, že je dôležité niekedy aj vôbec, aby zaznelo, že niekto vlastne nevie odpovedať alebo že hovorí hlúposti.
Mm-hmm. A čo by si poradila ľuďom, ktorí napríklad toto majú doma? Že ich rodina zastáva takéto názory a úplne, že nemajú také tie elementárne znalosti o nejaké histórii a podobne, ale stále si hovoria to svoje. Ako ten človek, ktorý v takej rodine žije, vyrastá, má proti tomu bojovať? Ohradiť sa alebo skúsiť? Lebo vieš, keď povieš tie argumenty, tak to nie vždy ti prejde. Že napríklad my sme to cez COVID riešili a očkovanie. Vieš, rodina sa nechcela očkovať a ja som im vysvetľovala prečo, ale oni si stále hovorili to isté, vieš. A ja už som potom bola taká, že už tak toto je tá téma, o ktorej sa nechcem baviť, lebo vždy mňa to vždy strašne vytočilo. Ale že extrémne, keď mi povedali nejaký úplný nezmysel, ja neviem ísť bez emócií do tohto, lebo ja som presne ten typ, že ja rada argumentujem logicky, keď sa na nejaké logické veci s niekým bavím, ale keď mne niekto dáva, že úplne nezmysly, nepodložené proste, lebo niekde to našli na Facebooku a takto proste ja ľudia z toho umreli a proste oni si to nedajú. A ja im poviem to logicky a oni stále, že nie, tak to pre mňa je, že. Ja to neviem. Ako človek toto vie, ako keby napríklad doma vysvetliť?
No, doma je to ťažšie, lebo to už je osobné. Hej. Ja v štúdiu to nemám osobné, doma to je osobné. Ja som bola nedávno na takom workshope, kde sme toto presne riešili s takým pánom, tuším, z Kanady bol. A on vysvetloval, že je veľmi dobre proste oslobodiť od toho tie emócie. Že veľmi ti v tej diskusii pomôže, nedá sa to samozrejme vždy ani vo všetkom, ale treba to trénovať, že neísť do tej diskusie s tým, že idem presvedčiť toho druhého o tom, čo si ja myslím. Ale vypočuť si nejakého argumenty. A väčšinou, keď bez toho rozčulenia a tej emócie, že je to takto a vy to vidíte inak, si vypočuje, že čo ho vlastne trápi, tak väčšinou dojdeš na koreň, že to síce nie je Facebook a tie dezinformácie, ale že má proste strach napríklad. Hej. A môžeš potom ako keď prísť aj k tomu, že či sa s tým strachom dá pracovať alebo nedá pracovať a z čoho vlastne má strach a ako mu akože pomôcť. Hej. Ja si myslím, že žijeme ťažkú dobu v tom, že tie témy sú náročné. Napríklad to očkovanie, že nám všetkým proste išlo o život. A tá vojna je tiež taká civilizačný proste spor, že mám pocit, že nám tiež všetkým vlastne ide trochu o život a no, Ukrajincom ja doslova teda, hej. Mm. Takže napríklad o Ukrajine je pre mňa ťažké s niekým debatovať, ale keď máš niekoho rád, tak ja by som tie témy proste vynechala. Snažila by som sa mať kvalitný, čo najkvalitnejší vzťah a riešiť iné témy, aj radšej na hryby alebo von s obsom. A možno potom, keď máte pekný vzťah, tak sa budete vedieť akože porozprávať v nejakých chvíľkach aj akože citlivejšie. Hej. Ale možno niekedy proste nepresvedčíš. A budeš len koexistovať s niekým, koho máš rád a proste v tomto sa nezhodnete. Že pripustila by som aj takúto verziu. Hej. Ja našťastie takýto toto v rodine nemám. V tej širšej, áno, ale v tej, myslím, tej najbližšej. Musí to byť hrozne ťažké. Mám kamošov, čo majú takúto proste presne, že dojdu domov a musia sa hádať o vojne a o očkovaní. Ale ja by som sa asi o tom nerozprávala, keď už je to v takom štádiu, že sa proste len vadíte. Že nedefinovala by som ten vzťah s rodičom len na základe týchto dvoch tém, lebo je podľa mňa hlbší a širší ako len tieto dve témy.
Ty si vlastne politická novinárka. Uh-huh. Aký vzťah majú politickí novinári a politici? Oni sa ti snažia nejakým spôsobom pchať do zadku, aby si o nich pekne napísala?
Ako ktorí. Takí tá začiatočníci to tak skúšajú väčšinou, vieš, lebo to moc nefunguje. vieš čo, asi ako s kým, také pragmatické vzťahy máme.
Ale možno teba sa zase boja. Vieš, že možno iné novinárky to majú tak, že sa ich až tak neboja, vieš, že ty možno nie si až taký dobrý príklad.
Ja sa ti priznám, že nepoznám novinárky, ktorých by sa nebáli, akože také, čo sú v našom okruhu, hej, že a teda tí politici, oni nie sú padnutí na hlavu, oni vedia, že ty môžeš napísať článok a nemusíš byť Monika Todová a ten článok ti veľmi môže uškodiť. Čiže to by som zase akože nehovorila, ale akože je to, treba si to predstaviť ako pragmatický vzťah ľudí, ktorí sa poznajú už veľmi veľa rokov, s väčšinou z nich. Tak keď sa s nimi stretneš, tak sa normálne s nimi posmoltolkuje, že ako sa majú a čo nové, ja neviem, vo Vranove, odkiaľ sú alebo čo. A potom s nimi porozprávaš sa, že čo je na schôdzi a za čo budú hlasovať a čo sa deje v strane a tak ako povyťahuješ z nich niečo, čo ti povedia. Oni ti povedia väčšinou len to, čo chcú. Takí menej šikovní ti teda natrieskajú barsčo, ale takí šikovnejší ti nepovedia barsčo. A je to taký pragmatický vzťah, kde obaja vedia, že nie sme kamaráti, ale koexistujeme, hej.
Stalo sa ti niekedy, že ťa niekto konfrontoval po nejakom článku alebo po niečom, čo si napísala?
Miliónkrát. To sa deje úplne bežne, hej, že ti zavolá niekto a vrieska na teba do telefónu. Akože teraz, keď robím rozhovory, tak nie, lebo tam je jasné, čo sa udeje, ale keď reportáže som robila ešte, tak akože hocikto. Aj správa, aj zľava. Vôbec sa neliší toho, že kto je z akej strany. Akože sú citliví rovnako.
A šlapla si ty niekedy, že vyslovene vedľa, že si napísala niečo, za čo si sa napríklad musela ospravedlniť, alebo čo si sama uvedomila, že asi...
Toto neverím, že sa nikomu nestalo. Ja som raz povedala, že ústavný súd má na stole už 3 roky niečo, už neviem, aký prípad, a zistila som, že už pred rokom o tom rozhodli, ale až potom, čo sme to odvysielali. Takže mne večer volala hovorkyňa ústavného súdu. A hovorí, že pani Hanzelová, že my sme fakt už o tom pred rokom rozhodli a ja, že ježiš, samozrejme, že ospravedlňujem sa a na ďalší deň sme odvysali ospravedlnenie, akože chyba sa stane. Nemala by sa, ale stane sa každému.
A je niekto, kto ťa napríklad kontroluje? Či ty napríklad urobíš, alebo urobila si reportáž a potom to išlo na nejakú kontrolu k niekomu, alebo to proste išlo von? Takže kontrolovali.
Vždy máš nad sebou akože minimálne jedného, niekedy dvoch editorov. Ale to neznamená, že sa nestane chyba, lebo on sa zaspolieha, že tie fakty, ktoré tam máš, si nejakým spôsobom preveril. Tam je nejaká bazálna dôvera. Takže nedá sa úplne všetko odchytiť. Sem tam akože sa stane a toto sa raz stalo mne. Hej. Ale nie je to nejaká...
Raz za celú tvoju dlhú akože kariéru.
Stali sa mi určite nejaké chyby, ale toto si tak pamätám, že vyslovene bolo niečo, čo bolo naozaj nepravdivé. Hej. Že potom sú také banality, že dáš niekomu zlý titulok, ale toto bola taká, že vyslovene sme povedali niečo, čo nebolo pravda. Hej. Tak...
A dejú sa aj v parlamente také veci, že klebety, že musíš filtrovať, že ktoré informácie sú
otrasné,
správne?
Otrasné, počujem, parlament je najväčšia liaheň klebiet. Vieš čo, viem ti to ilustrovať na takom, mala som takého kolegu v rozhlase, neveľmi obľúbeného. A on bol extrémne klebetný, extrémne. To tiež vieš, ja milujem tieto stereotypy, že ženy sú klebetné. Kameramani a poslanci, muži, najväčší klebetníci, akí sú. No. A teraz tento kolega, že mali sme nejakú takú poradu ešte a mala byť nejaká mimoriadna schôdza, ešte bol Smer v jednofarebnej vláde a došiel náš kolega, úplný nováčik, mal 21 rokov alebo čo, super mladý, proste začiatočník a na porade nám všetkým povedal, že on má jeden veľmi dôveryhodný zdroj, že dnes príde Robert Fico do parlamentu, poda demisiu a padne vláda. A teraz my všetci, že ha? A on, že má zdroj a teraz povedal aj nejaký zdroj. Znelo to ako úplná kravina, hej. A teraz strich, došli sme do parlamentu, boli sme tam traja a aj tento náš klebetný kolega.
Pripravený na to, že ide podať demisiu?
Že teda, áno, že teda máme takúto informáciu. A on ti presne, a teraz ja som akože, ja som tejto informácii priložila, že nula váhy, hej, lebo to bola naozaj, že to znelo ako úplná hovadina, samozrejme, že to bola úplná hovadina, hej, že to zase už po nejakých rokoch vieš vyhodnocovať, že čo je asi tak pravdepodobný scenár. Hej. A teda, prišli sme do toho parlamentu a videla som tohto môjho kolegu, že už chodí a už akože šušotá každému, vieš, a to bola raketová rýchlosť, že o hodinu za mnou chodili poslanci, že či som počula, že Fico ide dneska podať demisiu. Že to majú z niekoľkých zdrojov a že nehovorte, z koľkých. Hej? Že ja proste približne viem z koľkých, aj z akého. A teraz, ale z rôznych strán za mnou začali chodiť títo poslanci a hovorili mi to ako zaručenú informáciu. Hej.
Tak ale zase ten kolega mal dobrý presviečací talent.
Hej, no a takto približne to občas funguje, že tam sa niečo šušotne a už to žije v tom parlamente takým ako svojim životom a tvojou úlohou ako korešpondenta z parlamentu je vedieť vyhodnocovať, že čo sú hlúposti a čomu treba venovať pozornosť, lebo je to tak, že to je malý kolektív, v ktorom sa všelijaké klebety tiež ako keby rozprávajú. Hej. Čiže hej, sú klebetné.
Ale už vieš teda po rokoch vyhodnotiť, čo je pravda, čo nie je
absolutne.
Pravda.
Absolutne. Akože to už, tá pravdepodobnosť je prvá, to už vidíš, že čo je pravdepodobné a potom akože kopec tých vecí sa dá overiť, keď máš dobré kontakty dvoma telefonátmi, hej, čiže...
Ako si ty vybudovala takýto rešpekt? Lebo keď si začala, tak proste mala, určite si prežila také to klasické podceňovanie, však lebo blondín, alebo nevyzeráš akože, ako, nechcem povedať, že ako niekto múdry, ale...
Ďakujem ti.
No tak myslím, že by si niekto mohol povedať.
Vyzeráš ako úplná hlúpa,
nie? Nie, ale ako si taká, že pekná blondína. Nie, to tak nebolo, že proste, že si pekná blondína, vieš, a že by som nečakala, kebyže ťa takto vidím a nič o tebe neviem, že teba sa bude nejaký politik báť. Že ako si sa dostala z toho, že mladá novinárka, proste pekná, ktorú obťažujú muži v parlamente a majú na ňu narážky až po stále mladá, stále pekná, ale boja sa jej.
Už tá mladosť pomaly odchádza, vieš, ak to je s tým vekom, ale...
neviem.
Ja neviem.
Prácou? Bol to prácou?
Je akože prácou aj... zároveň vieš, že môžeš mať akože rôzne prístupy, že ľudia majú... Že aj moderátori sme rôzni, tí, čo robíme politické debaty. A ja mám taký ako pomerne konfrontačný štýl. Lebo mi je vlastný, hej, je mi prirodzený. Nie každý, kto je podľa mňa aj dobrý politický moderátor alebo moderátorka, má taký konfrontačný štýl ako ja, hej, že rôzne štýly máme. A ja mám takýto. Ale ono to, akože vekom si to, ten rešpekt vybuduješ, ale akože tvrdou prácou. Ale novinári majú výhodu v tom, že vlastne bez ohľadu na to, čo sa udeje akože na tých tlačovkách a v tom parlamente, na konci dňa ty máš moc nad tým, že čo je v tej reportáži. Hej. Čiže v tomto máme my svojím spôsobom privilegované prostredie, akože privilegovanú prácu, že to je úplne jedno, že či ten politik sa k tebe tak správa, lebo tú moc nad tým, čo ide von, máš akože na konci dňa ty. Hej, samozrejme nie absolútnu, máš tam editora, musí to byť pravda a tak, hej, to nemyslím teraz, že hocičo, ale že nezáleží až na tom tak, že ako sa k tebe správajú. A tou prácou nejak to išlo. Ale zároveň, neviem, tak ja som akože mala aj fázy, že ma to strašne štvalo, že aj to obťažovanie, aj to podceňovanie, tak som bola ako ešte agresívnejšia, ak by som bola zvyčajne. A dneska som už taká akože vyčilovaná, že už to nemám, už si nemusím vydobiť ten priestor, ale mala som niekedy také akože fázy, keď ma to strašne štvalo a bola som agresívna. Stalo sa mi, že raz ma môj šéf poslal na také stretnutie s advokátmi, oni mu volali, že majú nejakú tému, aj to bola úplne akože relevantná téma nejakej štátnej firmy, ktorá proste mala absurdný spor s nejakou cyperskou schránkou, za ktorú sa neskôr ukázalo, to sme v tom čase ale nevedeli streamy, že zrejme za tým bol Marian Kočner, ale v tom čase sme to nevedeli. A vyzeralo, že prehrajú spor, lebo na stole to mala sudkyňa Miriam Repáková, ktorá už nie je sudkyňa a myslím, že už bude už odsudená, alebo už čaká na rozsudok. A veľmi čudne viedla ten spor. No a oni teda už pochopili v nejakom bode, že tento spor o veľmi veľa peňazí tá štátna firma zrejme prehrá a chceli to medializovať. Tak zavolali teda šéfredaktorovi a že on tam poslal mňa s tým, že poslal akože najlepšiu svoju reportérku, hej. Alebo teda, no, aby som si nefandila, jednu z najlepších, hej, bolo nás tam viacej. A ja som prišla do tej advokátskej kancelárie v takej drahej budove s krásnym výhľadom a teda sadli si tam traja advokáti takých, že 45+. A myslela som, že sa teda ideme baviť že o podstate a oni strávili prvých 30 minút tým, že mi vysvetľovali, že tu je zmluva.
Toto je zmluva.
Zmluva medzi touto firmou a schránkou. Cyperská schránka. Vieš? A teraz...
A ja ste vystrávali ako k nejakej tupke.
A ja som tam sedela a teraz som vyhodnocovala, že koľko ešte toto bude trvať, že či ich nechám dohovoriť, že dobre, tak teraz máme úvod, nepoznajú ma, oťukávame sa, vieš. A už keď to trvalo 30 minút, tak som ich zastavila a som povedala, že počúvajte, že ako myslela som, že to vydržím, ale už sa to nedá a že veľmi slušne vám chcem povedať, že ja si myslím, že teda mám dostatočne ako dobre povedomie na to, aby sme sa mohli normálne baviť, takže nestrácajte môj čas, prosím, povedzte mi, o čo ide, alebo že idem preč. A potom sme sa už pochopili, aj porozumeli, aj sme to teda robili. Aj, ale tak to zamistávalo, keď som bola mladá. A bola som na to strašne naštvaná.
A teraz už sa to nedie, áno, že už ťa ľudia neodsudzujú na základe vzhľadu, že vyzeráš, že... Lebo to je presne taký ten stereotyp, že pekné dievčatá sú hlúpe.
Poznajú, vieš, to je jednoduchšie v tomto zmysle. Že ako keby v tom prostredí, v ktorom sa ja pohybujem, ja už akože ma poznajú ľudia, vieš. Pamätám si, že minule som odrela nejaký panel a bol tam nejaký český profesor z niektorej z univerzít a ten ma vôbec nepoznal a ten bol taký, že sa so mnou rozprával, že moja zlata, aj mi tuším povedal, že moja zlata. A bola to taká veľmi konfrontačná debata, nemyslela som, že bude, ale tak sa to vyvinulo. A po debate za mnou prišiel a hovorí, že dobrý ako... Neviem, už to tak neprežívam, už nepotrebujem si to nejako...
Čo by si povedala, že je na tejto tvojej práci najťažšie? Sú to hejty?
Vieš čo, hejty... Dá sa na ne zvyknúť, aj keď je to náročné v niektorých obdobiach hlavne, vieš, lebo v bežnom stave vieš podľa mňa zvládnuť hejty v pohode, keď si vyrovnaný nejako, ale že máva človeka ťažšie obdobia a vtedy, keď ťa to ešte tak ako udre, to býva podľa mňa horšie, hej. Tak, ale rozmýšľam, že čo je... Najťažšie. Ja mám pocit, že teraz stojíme pred takou výzvou, že môže sa po voľbách stať, nehovorím, že sa to stane, ja som sa snažím byť optimistická, ale môže sa po voľbách stať, že sa dostaneme do setupu vládneho a mocenského, že novinári budú proste perzekvovaní. Toho sa napríklad ja teda obávam, hej, to je nejaký level strachu, ktorý mám. Ale ten hejt sa dá akože zvládať, keď to nečítaš to, nesleduješ to a potom si akože viac menej v pohode. Takže skôr sa teraz bojím ako keby toho, že by mohlo nastať. Ja mám teda niekoľko kamarátov, ktorí v Maďarsku už sú poslední slobodní novinári, ktorí tam ešte existujú a sú veľmi frustrovaní a je to veľmi náročné a toho sa bojím viac ako hejtu, lebo ten hejt sa dá zvládnuť. Akože možno niekedy budeš potrebať terapiu a možno niekedy budeš potrebať vypnúť niektorú z tých sietí, ale dá sa to zvládnuť.
Čiže sa bojíš toho, že by po voľbách neboli novinári takí slobodní ako teraz? Že by si nemohla písať a robiť tú prácu tak, ako ju robíš doteraz?
To si myslím, že sa na Slovensku nestane. My máme podľa mňa médiá v dobrej kvalite, ale že bude to veľmi ťažké. Že to bude neférový súboj s mocou. To sa bojím. Ako už sme boli sledovaní, už sme boli lustrovaní, takže už máme nejaké povedomie o tom, že čo sa všetko dá. A Jano bol zavraždený. Tak dúfam, že vražda už sa nestane, ale to neznamená, že nie je ešte celá sada vecí, ktorá by sa mohla diať. Akože zamečiara Eugenovi Kordovi, myslím, že rozmlatili auto a proste všelijaké veci sa diali novinárom. Takže ako pripúšťam, že je nejaký level toho, že toto by sa mohlo vrátiť. No.
Aké to bolo pre teba po tej vražde, keďže ty vykonávaš v podstate tiež podobnú prácu alebo rovnakú? Nebala si sa? Zmenila sa nejako tvoja práca alebo postoj k tomu, ako ju vykonávaš?
Vieš čo, vôbec som sa o seba nebala. Bala som sa o kolegov, ktorí robia investigatívu. Bala som sa o Moniku Todovú, bala som sa o Mareka Vagoviča, o Adama Valčeka. O tých som sa naozaj úprimne bala. Tak o seba vôbec. Ani o môjho muža, lebo my nerobíme investigatívu. Ale pamätám si, že ja si doteraz pamätám, že je aj presne ten moment, keď som ležala v posteli a som si prečítala ráno to piplo, že teda zavraždili Jana Kuciaka a pamätám si, že sa mi to nechcelo veriť. Že som si hovorila, že to musí mať nejaké iné vysvetlenie. Že muselo sa, že buď nejaká vlámačka alebo niečo, že to nemohlo sa predsa stať. Vieš, že také ako keby šok. Všetci sme boli v strašnom šoku. Akože také asi 2-3 dní sme boli všetci v riadnom šoku. A potom sme sa pustili akože do roboty. Moju prácu to nezmenilo. Viem, že boli nejakí kolegovia, pár, nie veľa, ktorí odišli aj z novinárčiny. Ale väčšinu to práve že posilnilo a dali sme sa dokopy. A práve že odvtedy máme oveľa lepšie vzťahy medzi redakciami. Nie všetkými, lebo časť médií sú vlastnené Pentou a máme trošku iné princípy. Takže to úplne nie, ale teraz tie ostatné, nazvem to slobodné médiá, máme veľmi, myslím, že súdržné a pekné vzťahy, čo sme predtým úplne nemali. Že pamätám si, že ešte v aktualitách, keď boli Panama Papers, tak sme vlastne mali taký tím, ktorý mal na starosti, ten má k dispozícii tú databázu tých Panama Papers, zapísali sme z toho rôzne články a ako keby dohoda bola, že to budú robiť viaceré redakcie. Bola tam aj Markíza, ja som tam bola za RTVS, bol tam denník SME a aktuality. A viem, že Jano Kuciak tam bol s nami a my sme vtedy vlastne ho spoznali, lebo on bol akože pomerne mladý chalan v tom čase. A prebehla tam taká hádka, že kedy zverejníme tú vec, na ktorej všetci robili spolu. A viem, že sa tam povadilo Smečko s Enkom, že to nebudú predsedávať naraz, keď sú priama konkurencia, že to oni takto nebudú fungovať. Neviem čo, také tie hádky proste, že kto z koho a proste my sme konkurencia, nespolupracujeme. Ten Jano tam sedel a on bol strašne nešťastný, lebo on chcel hrozne, aby sme všetci spolupracovali. Že on to nevnímal tak, že konkurencia, vieš. A Jano tam sedel a on hovorí, že on to nechápe, že proste veď poďme spolupracovať, že všetkým nám ide o to isté a že vôbec nerozumel tomu konceptu tej konkurencie. A po jeho vražde myslím, že toto úplne zmizlo. Že sa mu podarilo nás vlastne všetkých spojiť. Bože, že už to tak
z toho zimom riavky.
Už to tak nevnímame. Akože,
že ste konkurencia.
Už ťaháme, tak akože jasné, že sme stále konkurencia, ale ťaháme myslím, že za jeden povraz všetci spolu.
Ešte by som sa chcela vrátiť k tým hejtom, lebo ty máš skúsenosť s tým najtemnejším miestom internetu, a to je Facebook.
Možno je ešte nejaké temnejšie miesto.
Akože asi je, ale z takých tých nám ľahko dostupných, ja to vnímam, takže je Facebook. A ty si pamätáš na nejakú takú prvú vlnu hejtu, ktorá v tvojej kariére prišla? Lebo zrejme to nebolo tak, že akože možno občas prišlo, že niečo, ale že či niekedy bolo také akože fakt, že všetci tí konšpirátori a ľudia sa zhrnuli u teba v profil a začali ti písať.
Vieš čo, pamätám si na tie prvé vlny hejtu a vôbec to neboli konšpirátori. To prišlo až neskôr. Ale ja som vlastne no už to bude plne 10 rokov, možno vtedy som to prvýkrát zažila, že ja som písala veľa, aj vysielala o vylúčených komunitách a to veľmi produkuje ako emóciu, hej. A v tom čase vlastne aj Marian Kotleba sa dostal do župy a to boli také tie časy, keď ten pravicový extrémizmus vlastne ťažil veľmi na tej téme vylúčených komunít. Však Kotleba vyhral voľby vlastne na tom, že rozprával, že dá krompače a lopaty Rómom a že budú proste kopať kanále a cesty. Nikdy z toho nič neurobil samozrejme. A pochodoval po Krásnej Hôrke, kde si kúpil pozemok a rozprával, že on tam urobí poriadky, strih 10 rokov neskôr.
Ľudí to presvedčilo, lebo presne keď žiješ vedľa tej osady, tak proste zvolíš niekoho, kto ti povie, že áno, on s tým urobí poriadok.
Vieš čo, bol to taký bizar, obzvlášť tou Krásnou Hôrkou, lebo v Krásnej Hôrke ti ľudia hovorili, keď sme tam robili aj reportáže, že oni vôbec nemajú problém s Romami, že tam sú Romové ešte aj v murovaných domoch, že tam to ako keby, ale že skôr to vzbudzovalo emócie v takých tých miestach, ktoré to len videli v telke a mali nejaké iné sady problémov, ale teda Marian Kotleba si kúpil naozaj pozemok v Krásnej Hôrke, na ktorom stál nelegálny dom Róma a tvrdil, že s tým urobí poriadky a doteraz to je v tom istom stave, hej. Čiže volič si to vie ako aj časom overiť.
Zhrnúť, že čo no, sa splnilo.
Ale týmto som iba chcela povedať, že toto bol setup, že oni pochodovali po osadách a proste na tomto si robili kampaň a ja som do toho robila teda reportáže o vylúčených komunitách z perspektívy, že je to generačná chudoba a proste tie riešenia sú iné. A vtedy som mávala brutálne nájazdy náckov, takýchto presne, že kotlebovcov, pravicových extrémistov, náckov, ale aj frustrovaných ľudí, ktorí vôbec nie sú náckovia, len sú frustrovaní a nerozumejú tej téme a došli mi nadávať, že ja som z Bratislavy a nič o tom neviem a proste, že tie hejty vtedy boli akože dosť veľké, ale ja som to brala ako takú v tom čase, že v tom čase to ešte nebolo také, že by mi niekto rozprával, že som štetka a také tie, že došli mi tam iba vynadať, že som kráva, hej. A že som krava z mesta a neviem nič o tom. Ej. A to mi až tak nevadí, pokiaľ viem, že ja som si tú robotu urobila dobre. Akurát som vždy na 2 dní vypla ten internet, lebo som vedela, že to je proste hnoj. Hej, a nechcem sa úplne tomu vystavovať. Čiže 2 dní som potom vždy akože nešla. Hej. Ale časom sa to zmenilo práve na taký ten veľmi sexualizovaný hejt, že vlastne keď začneš byť trošku známejší, tak už nie si krava, ale už proste ti začnú akože písať, že by ťa znásilnili a kde si ťa počká, čo ti všetko urobí, kam ti čo strčí a že to je ako keby horší hejt pre mňa, ako to, že ti niekto napíše krava.
Čiže vyslovene takéto vyhrážanie ti chodí?
No oni to píšu tak, aby sa to nedalo úplne stíhať, lebo ten výklad toho práva je taký, že keby ti napísal, že pôjdem ťa znásilniť a počkám si ťa, tak to sa dá stíhať, ale keď napíše, bodaj by ťa niekto znásilnil a počkal si ťa, tak to už sa nedá stíhať. To je taký výklad ako polície. Čiže oni už sa naučili, že ak to majú písať, aby to úplne nebolo trestné, takže chodí mi nejaký takýto level presne tohto sexualizovaného hejtu a to je nepríjemné. To je nepríjemné. Ale kedysi, keď bol ten prvý hejt, tak to bola ešte iná fáza a to bolo ešte len takéto, že ty hlupania, no tak to mi je jedno vlastne.
Čiže bolo ti to jedno, že nejako ťa to nezasiahlo, keď ti také správy chodili?
A čím viac sa ti to stane, tak tým viac si voči tomu odolný, lebo zistíš, že to je nejaká ako keby, ono to funguje vždy tak, a to je myslím, že dobré aj hovoriť ľuďom, lebo to funguje dodnes tak, že oni sa niekde zorganizujú a prídu ti nadávať. Hej. To nie je, a treba stále mať na mysli, že to nie je skutočná vzorka populácie, že to je nejaká ako pomerne malá skupina, ktorá je veľmi hlučná a dobre zorganizovaná. Hej. A oni tak aj fungujú, že oni si na tých dezinformatorských kanáloch aj dnes postnú niečo a napíšu, že choďte tam všetci diskutovať. Hej.
Čiže teraz oni vyslovene pošlú tých ľudí k tebe na profil.
Zorganizujú sa. Je to tak. A keď pochopíš tie mechanizmy, tak potom ako keby to vieš lepšie spracovať v sebe, lebo vieš, že to nie je akože skutočná vzorka. Hej. Že ja napríklad na ulici nestretávam ľudí, ktorí by po mne hulakali a proste, že to sa mi nestalo ešte raz alebo dvakrát sa mi to stalo. Ale väčšina ľudí je hrozne milých a proste to nie je skutočný život. Hej. Ale zároveň ako keby nikdy nevieš, či medzi nimi nie je jeden blázon, ktorý ti naozaj príde ublížiť. Hej. Že to je jediné, čo mám také, že proste títo, akože ešte je teraz aj veľa ľudí, ktorí má ťažké psychické problémy, ešte aj potom covide a že nikdy nevieš, či tam to burcovanie, čo robia aj politici, aj celá tá dezinfoscéna je nebezpečné v tom, že to ako keby radikalizuje skupinu ľudí, medzi ktorou môže byť aj niekto, kto si povie, že zoberiem to do svojich rúk a pôjdem ju zapichnúť. Hej. Čiže z toho mám ako keby strach jediné, že môže tam sa nájsť nejaký jeden človek, ktorého to proste zlomí v tom, že není psychicky v poriadku. No tak to som taká, že to by sa mohlo stať, ale tak to sa môže stať hocikedy, hocikomu.
To sa presne tak. A dávaš si ty pozor práve aj kvôli tomuto na súkromie? Že napríklad rozmýšľaš nad tým, čo zverejníš na Instagrame?
Absolútne. A to myslím, že všetci akože už tak fungujeme aj po tej vražde, že aj sa obzeráme všetci, aj čekujeme, že či nás nejaké auto nesleduje, vieš, že to aj všetci kolegovia hovoria, že vlastne pozoruješ, že čo sa okolo teba deje trošku viacej, hej. Ale ja teda snažím sa nepoustovať vôbec, že kde bývam, ani tak, aby to bolo akože identifikovateľné, že by som urobila nejakú fotku, kde na balkóne vidno, že približne nejaký barak by je oproti alebo tak. Nepoustujem nikdy v reálnom čase, že kde som. No, tak toto sú také pravidla približne, hej, že sa snažím nehovoriť, kde v tej chvíli som. Alebo také vie, že našťastie ja nemám žiadne nejaké pravidelné, že keď idem s obsom, ja nikdy nechodím s obsom o 10. večer, hej, že ja idem raz o 1. a raz o 11. a že nemám ako keby takéto pravidelné zvyky, tak v tomto je to podľa mňa ťažšie pre niekoho, kým ma chcú odsledovať. Lebo...
Bože, ale to je inak hrozné, že ty musíš nad životom rozmýšľať takto. Že, dobre, tak nemôžem ísť v rovnakom čase s obsom, lebo čo keď náhodou niekto nevnímá.
Nie, tak nerozmýšľam nad tým tak, ale nechodím v rovnakom čase s obsom. Hej, že ja som taký flexibilný človek, že vlastne furt chodím inokedy.
A že nie je to zámer.
Nie je zámer, ja proste tak žijem. Hej, že proste niekedy s ním idem o jednej, niekedy o desiatej. Hej, že je to rôzne, takže mal by to ťažké podľa mňa niekto, lebo sú ľudia, ktorí majú, vieš, také tie, že presne o desiatej chodím s obsom. Mám susedov, ktorí o desiatej venčia, hej. Že viem, že keď tam poviem o 10, tak tam sú. Nie, ale ja to tak nemám. Ja proste tak rôzne žijem, vieš, ja som taký dezorganizovaný človek.
Vy ste vlastne s tvojim manželom obidvaja novinári. Líši sa hejt, ktorý chodí tebe a ktorý chodí jemu?
Líši sa v tom, že to nie je sexualizované u Miša.
Čiže on jemu nikto nepíše, že nech ho niekto znásilní?
Nie, tak to je jasné. Akože ani s kým, že s kým sa vyspal, aby sa dostal do na telo, tomu tiež nikto nepíše. Ani, že pribral a vyzerá jak nejaká mrochta alebo takéto veci, vieš, no tak tomu nepíšu, hej. Píšu mu, že je debil a že je idiot. Ale tiež to je nepríjemné, akože to, čo chodí mojemu mužovi, je tiež nepríjemné. Ja to nechcem zase zľahčovať, že je to tiež, tiež nechutné, ale nie je to sexualizované. V tom je to rozdiel.
Je rozdiel vlastne v tom, že aký hejt chodí mužovi a aký chodí žene. Ty si rozmýšľala niekedy nad tým, prečo to ľudia robia? Lebo však názor sa dá povedať aj slušne, vieš, že keď niekto s tebou nesúhlasí, tak môže ti to povedať slušne, ale prečo ľudia robia, že vyslovene takéto útoky?
Vieš čo, ja si myslím, že teda jednak, že tá úroveň debaty vo všeobecnosti na Slovensku je hrozne slabá, aj keď ti niekto nepovie, že by ťa znásilnil, hej, to už býva taký extrém. Ale mám pocit, že slabo pracujeme s emóciami. Ja občas mám takú uchylku, že niekedy, keď na Instagrame mi niekto takúto správu napíše, tak už sa mi veľakrát stalo, že že som sa ráno zobudila, že 7.15 proste, že ty kráva, neviem čo, hej. A ja som to otvorila a že väčšinou na to ja vlastne to, ja nemám na mobile zapnuté notifikácie na Instagrame, lebo to by som sa zbláznila, takže ja si to vidím niekedy o 3-4 hodiny, tak o 3-4 hodiny som si to otvorila a hovorím si, že zaujímavé, tak som to prijala tú správu a napísala som, že či sa už uľavilo, hej. To robie vám to. A strašne veľa krát sa mi stalo, že tí ľudia to napísali v nejakom excitovanom stave, keď ich v tom momente niečo naštvalo, čo ja som niekde povedala, urobila, neviem čo. A v tom afekte mi napísali tú správu. A keď som im ja o 3 hodiny odpísala, neagresívne, tak sa za to hrozne hanbili. A napísali mi, že ich to mrzí, že to napísali v nejakom ako duševnom porive, hej. A toto si myslím, že je, vieš, že ja napríklad tiež, že to je len o nejakom vzdelaní toho, že mne sa tiež stáva, že si niečo prečítam a strašne ma to rozčuli. Stáva sa mi to menej, ale stáva sa mi to. A tiež by som koľkokrát, a hlavne keď som bola mladšia, ja som bola taký ako veľmi vybušnejší typ, teraz som sa trošku už ukľudnila, alebo stárnem, ale že tiež som mala také, ako, že by som naprvu odpísala niekomu na Facebooku niečo akože nepekné, hej. Ale ja viem na sebe cítiť, keď mám zvýšený tep, že ma niečo rozrušilo a poznám sa a idem sa prejsť a ukludním sa o 10 minút, už to nechcem napísať. Hej. A že myslím, že trošku musíme lepšie pracovať s týmito emóciami, že nie naprvu ukludniť sa, premyslieť si to a keď to tak budeš cítiť aj o hodinu, potom to napíš, ale naformuluj to slušne. A že to je nejaká kultúra, ako keby, ktorú by sme si mali dohodnúť v spoločnosti, že sú krajiny, v ktorých je to lepšie, samozrejme, že všade majú problémy so sociálnymi sieťami. Tá anonymita je extrém a budeme to musieť nejako regulovať, však Európska únia na tom už pracuje. Ale trošku je to aj o tom, že vzdelanie a v školách sa baviť, že nejaká mediálna gramotnosť a sociálno-sieťová gramotnosť, že teda... Vieš, mne sa niekedy stane, že mi niekto napíše hate aj z firemného účtu proste instagramového, vieš. To už ťa môžu aj vyhodiť, aj, že to už je proste... Je to zvláštne.
A mne príde veľmi zvláštne, že to ako keby stále tak... toleruje, vieš, že napríklad existujú profily, ktoré sú založené len na tom, že niekoho šikanujú. A ja som sa na takýto profil nedávno dostala. Mm-hmm. A ja som bola úplne taká z toho, že som si to, ja som si to ani nevypočula, len mi to písala kamarátka. A iba som bola taká z toho, že prečo, že niekto žije z toho, že šikanuje iných ľudí, vieš? A ona si čaká, že ja teraz zareagujem a pôjdem do nejakého konfliktu, do konfrontácie, ale... Ja som presne typ nekonfliktný, ja to neznášam, mňa to tak vyčerpáva, proste akýkoľvek konflikt. Čiže ja som to vôbec, ja som cez to tak prešla, som chvíľku nad tým rozmýšľala, že čo toho človeka akože k tomu tak nejako doviedlo, že by napísal nejaký, že si vymyslel na mňa veci a urobil na mňa nejaké reakčné video a opäť som si rola, že akože fajn. Keď som to hovorila terapeutke, povedala, že to je zaujímavé, že akože sa takto o mňa zaujíma, že až o mne natočí video, lebo mne je ten človek úplne ukradnutý, aby som o ňom nikdy nenatočila video, vieš, a tak som sa na to akože pozrela, vieš, ale reálne existujú ľudia, čo toto robia. A tam mal ľudí v tom profile, že Mareka Macha šikanoval v jednom poste. Peťu, neviem koho ďalšieho, proste takto, že ľudí, ktorí robia dobrú prácu proste pre tú spoločnosť, čo sú dobrí ľudia.
A tak aj keby nerobili, hej, že
áno, ale proste ty nemáš čo na človeka takéto veci písať a mne to prišlo také zvláštne, že tí ľudia, potom od neho mi prišli nejakí možno piati ľudia, ktorí to videli a prišli mi teda nadávať na ten profil a úplne mi to prišlo také, že vlastne, že prečo sa tvárime, že je toto v poriadku, vieš? Že ti niekto príde takto písať alebo napíše o tebe takéto video a ešte to tam, čo bol akože bonus. Jemu to video nakoniec zmazal TikTok, to bolo na TikToku. Mm-hmm. A potom mi prišla správa od inej kamošky, zase screenshot jeho profilu na Instagrame, kde písal, aká ja som piča, aké sú moje kamošky piče. Lebo že proste mu zmazali video a že nás to dobehne. A ja som ani nevedela o tom proste, že ja som asi nikdy nikoho na TikToku ani nezablokovala. Ja som si to video ani nepozrela, ale už na mňa nadával na Instagrame, že vlastne, že kvôli mne a mojim piča kamarátka mu zablokovali video. Takže a úplne som taká, že prečo sa tvárime, že je toto v poriadku a že prečo také profily sa neblokujú, prečo to ľudia nenahlasujú, ale radšej tam idú a píšu tam, áno, sú to
ani,
piče.
Možno to nahlasujú, len ten Instagram nevždy dobre reaguje, to je prvá vec. Druhá vec, že to, čo podľa mňa funguje, je, že a mne to napríklad funguje, že ja to už ani nemusím manažovať a ľudia v reakciách tomu človeku odpíšu. Napíšu a akože nejako... A to tak inak bolo aj na Facebooku v tom čase, keď som tam ešte bola, že už to bola taká komunita ľudí, ktorá tam došla a akože intervenovala do toho, že proste čo tu píšeš a neviem čo a ukludni sa. Mm-hmm. Že už som to nemusela robiť ja, ale normálne tak nejaká skupina ľudí to robila a tak to je podľa mňa aj na Instagrame teraz u mňa. Takže to je prvá vec. Druhá vec, že časť ľudí to robí, pretože chce fame. Normálne, že sa na tom chce priživiť. Mne sa to strašne často stáva. Nebudem hovoriť, kto ma spomína, ale dokola dve, tri osoby dúfajú, že sa so mnou dostanú do konfliktu, aby si na tom spravili proste kliky, hej. A chce to nejaký typ sebadisciplíny sa do toho nezapojiť, lebo však ja by
chceš
som k tomu...
Obhájiť.
Vedela by som k tomu povedať, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak to je jediný dôvod, prečo to robia, hej. A tretia vec, že vieš čo, ja zase nevieš, že čo sa tomu človeku deje, nedáva mu to samozrejme právo takéto niečo robiť, ale Boh vie, že čo prežíva, toto je možno nejaký spôsob ventilu, že možno keď sme aj na to psychické zdravie trošku viac mysleli, tak by sme sa tu všetci mali trochu lepšie. A tej agresivity je hrozne veľa na Slovensku. Ja si myslím, že my sa k sebe aj na ulici hrozne správame, keď sa nad tým zamyslíš, že aj v obchode sa hrozne k sebe správame. Vieš, že ja vždy, keď dojdem po mesiaci, ja chodím vždy na mesiac s Miškom na dovolenku a vždy, keď prídem po mesiaci, tak si musím naspäť zvykať na tú agresiu, ktorú tu proste na uliciach, na prechode, v obchode, keď niekto musí chvíľku len čakať, tak má nervy a začne hulákať. Mm-hmm. Proste taký ten nerešpekt k druhému a k tomu, že vlastne nevieš si predstaviť, že tak možno sa mu niečo deje, tak zastal, hej. Možno mu reve decko, potreboval zastať, tak chvíľku počkaj, 20 sekúnd na tej ceste. Hej. Takže taký ten vzájomný rešpekt nám veľmi podľa mňa chýba a tiež aj tí politici by na to mali popracovať, lebo je to niečo, čo oni vyťahujú teraz to najhoršie, ako keby z tých ľudí vďaka svojej retorike a len preto, aby polarizovali spoločnosť a mali viacej percent. A je to podľa mňa nebezpečné.
To som sa inak chcela ešte opýtať k tým politikom, že či je rozdiel, ako sa tí politici správajú počas normálneho roka pred voľbami? Napríklad vo vzťahu k tebe?
Nie. Vo vzťahu k novinárom nie. Akože pritvrdzuje sa, hej, sú viac nervózni, lebo tam záleží na každej chybe. Čiže v tom zmysle, že viac dbajú na to, že či sa niečo podarí alebo nepodarí, ale nie, tak toto už sú naše koľké voľby, vieš, my už...
Ty už ho poznáš toho človeka.
Áno, áno, akože väčšinu tých, však sú aj nejakí noví politici, ale tak Robert Fico je 30 rokov v politike, Peter Pellegrini 20 rokov v politike, Matovič 12, Sulík 12, vieš, to už sú akože dlhé roky, čo sa poznáme všetci.
Mala si ty niekedy pocit, že toho na teba je príliš v tej práci? Akože, že si napríklad tak uvažovala nad tým, že možno zmeniť prácu alebo robiť niečo iné, alebo tak, že také ťažšie obdobie.
Mala som ťažšie obdobie, nikdy som nemala tak ťažké obdobie, že by som rozmýšľala, že to nebudem robiť. Po covide som mala veľmi ťažké obdobie. A myslím, že nás to znávilo všetkých. A potom som mala akože ťažké obdobie, že to bolo náročné, ale nikdy nie je tak ťažké, že by som si povedala, že nechcem robiť novinárčinu, ale ťažké v zmysle, že potrebujem sa postarať o seba a ísť na terapiu a mať toto ako prioritu, a tak som to aj urobila. A ten COVID potom som sledovala na sebe, že vlastne ja som žila v takom strese, aj z toho, že by sa mojim rodičom niečo stalo, aj z toho, že my sme vlastne akože žili tu, vieš, ja som nemohla nepozerať dvojhodinové tlačovky Igora Matoviča, lebo proste my sme ich museli všetci pozerať. Nedalo sa z toho ako keby vypnúť a mali sme ako pomerne veľkú frustráciu z toho, že si videla, že kam sa ako keby približne rútime a že, a teraz nie len Igor Matovič, ale že ako keby celá tá vláda mala kroky, ktoré neboli úplne pochopiteľné, hej, a z toho pramenila tá aj moja frustrácia, takže ten COVID pre mňa bol zatiaľ asi najťažšie obdobie novinárčiny, ktoré sme mali, práve preto, že jedna vec je, že či sa mení dôchodkový systém niečo, ale keď ako reálne každý deň zomierajú ľudia, tak to bol náklad, ktorý sme podľa mňa ešte nedostali. Hej, že. A zároveň treba povedať, že my vlastne po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme ako v permanentnom kolose, že my sme vlastne nemali jedinú uhorkovú sezónu od Janovej vraždy, už je to 5 rokov. Je to taký, lebo tá novinárčina predtým vyzerala tak, že leto bol fakt akože off time, hej, že proste naozaj tie 2 mesiace bol kľud, už ani nezasadala vláda, ani parlament, potom vždy vláda už začala v druhej polke augusta rokovať, ale dovtedy nič. A že fakt to bol ako keby čas, keď sme všetci vypli a robili také letné témy. Hej. A od Janovej vraždy, keď boli všetky zatýkania sudcov, politikov, podnikateľov, oligarchov, proste furt niečo, jak sa hovorí. A je to, akože, a do toho prišiel ešte COVID. Čiže my sme akože už podľa mňa fakt unavení. Nechcem sa sťažovať, všetci sú unavení, podľa mňa mám taký pocit, ale že my sme fakt už mali taký...
To nie je sťažovanie, on hovorí, že ako to...
5-ročný maratón, čiže ten COVID do toho ešte prišiel a za tým ešte teda vojna. Hej. Čiže to je, že veľa roboty a ten COVID bol náročný v tom, že teda akože zomierali ľudia. No tak, takže ten bol pre mňa zatiaľ asi najťažší.
A ty si vlastne v tejto dobe, myslím, že po COVID odišla aj z Facebooku. Aký bol taký ten zlom, kedy si si povedala, že koniec, že odchádzaš?
Vieš čo, dlho to vo mne zrelo. Ja som vtedy mala veľmi ťažké obdobie. Ja som dostala úzkosti a potrebovala som akože si to zastabilizovať. A do toho, poviem ti úplne presne, čo sa stalo, to bola posledná kvapka. Ale nebola to príčina, ale posledná kvapka. Príčina bola, že dlhodobý akože hejt a strašne veľa toho bolo a extrém. A robila som rozhovor v decembri, v deň, keď sa schvaľovala reforma nemocníc s Eduardom Hegerom, vtedy premiérom. S ktorým máme korektný vzťah, on je inak ako pomerne milý a veselý človek. Hej. A ten rozhovor bol konfrontačný. Ale my po rozhovore s Hegerom sme si vlastne podali ruky, ešte sme sa dosť dlho rozprávali, všetko bolo v poriadku, odišiel. Zverejnili sme ten rozhovor. Bolo to asi 2 týždne pred Vianocami alebo tak nejak v takom decembrovom čase. A kým som večer prišla domov, tak som si našla na Facebooku dvoch členov strany Olano. Jeden z toho poslanec, druhá nebola poslankyňa, ktorí ma ogrciavali na Facebooku, že aká ja som a jak som ja vlastne bola hrozná k tomu Hegerovi a že aký som ja hrozný človek. A pod tým bola ďalšia časť akože týchto zvratkov, všetkých tých komentárov, ktoré to vlastne vygenerovalo. A ja som si to otvorila, som sa na to pozrela a ja som si povedala, že ja toto nemám za potreby. A normálne som dala, že delete a rovno som to z toho mobilu zrušila. A som si povedala, že toto nechcem. A to bola posledná kvapka, lebo ten rozhovor bol že férový, Heger bol v pohode, jeho tým bol v pohode, ten rozhovor bol úplne OK. A do toho ja som prišla akože domov a hen toto som si prečítala a som si povedala, že stačilo. To bola taká posledná kvapka.
A odtedy si sa nevrátila? Mm-mm. Lebo ja som si pozerala, tam je 2021, myslím, posledný.
Jeden post som mala teraz, keď Marta Jančkarová mala ten hejt kvôli tomu, že nepustili Luboša Blahu na diskusiu a to som si povedala, že mohla by som to dať iba na Instagram, ale že myslím, že si to zaslúži Facebook, tak som to iba vrátila, lebo ja...
Poslala išla preč.
Ani som tie komentáre už pod tým nečítala, vôbec tam nechodím.
A predtým si čítala tie komentáre?
Málo.
Lebo ja som videla, že si na niektoré odpovedala, keď som si tak preklikla.
Málo a keď som písala o Romoch, tak som to čekovala iba, aby tam neboli nejaké rasistické reči. A to som iba raz za deň premazala nejaké také tie najhoršie veci, ale málo. Akože ja väčšinou, keď som poslala nejaký status predtým, tak som nejakú hodinku, dve ešte odpovedala a potom už som to akože neriešila.
A ty si spomínala, že si začala chodiť na terapiu, lebo ja si viem predstaviť, že toto musí byť extrémne psychická záťaž. Že, lebo viem sama, že aké to je, keď mi nejaké hejty chodia, aj keď je ich málo, ale stále mám pocit, že kričia najhlasnejšie a pre mňa to je záťaž a pravidelne to riešim na terapiách. A ty si začala chodiť na terapie. Nebala si sa toho, že ľudia budú mať predsudky a budú hovoriť, že no, tá Hanzelová, to je blázon, chodí k psychologovi a podobne. Tak je to klasické v našej spoločnosti.
Vôbec
ani
to
sa
nič
také nestalo?
Nie. Ako ja to zase, ako, už som to povedala viackrát verejne, ale akože... Nechodím teraz v každom rozhovore hovoriť premiérovi, že chodím na terapiu, ale...
No áno, ale vieš, mohol by to niekto niekde vytiahnuť a pretočiť to, lebo taký...
Neviem si to ani predstaviť, sa ti priznám. Pretože ja robím toľko rozhovorov o duševnom zdraví s odborníkmi a odborníčkami, toľko konferencií o duševnom zdraví, že mne by to prišlo tak strašne absurdné, že to už to mám pocit, že toto by nikto nepredal, ako keby túto informáciu, že... A dokonca sa ti priznám, že viem, že Kristina Tormová mi rozprávala, že ona keď s tým začala ešte dávno hovoriť, že chodí na terapiu a že má depresie, že toto presne sa aj stalo, že aj Bulvár to nehovoril.
Áno, nám to presne spomínala.
Ale aj toto je vec, v ktorej sme sa veľmi, veľmi posunuli a podľa mňa už toto normálne ani by to nefungovalo a ani si to nikto nedovolí. Neviem si to predstaviť.
Áno, už to je fakt také, že už keď niekto to takto povie, už sa na neho krivo pozrú ľudia, že prečo to takto hovoríš, vieš, že...
Hlavne toľko ľudí má ťažkosti, že s tým dokáže aj sympatizovať, vieš, podľa mňa.
No práve.
Že už je to také, že ľudia už sú podľa mňa v pohode, ako ja neviem, jak to je v nejakých úplne super malých dedinách, ale mám pocit, že už v tomto, aj tým, že veľa mladých má teraz veľké problémy, tak aj rodičia sú v tom už dovzdelaní a že celá naša generácia už v tomto je trošku ďalej.
To áno, to je pravda, že veľa sa o tom hovorí veľmi. Dobre, tak... Máme to. Zvládla som to.
Mika, zvládla si to veľmi pekne.
Ďakujem. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ja si to budem musieť ešte raz teraz pri strihu vypočuť tak akože pozorne, lebo na tom úvode som bola v takom strese s teba, troška som sa bála, tak si to ešte raz vypočujem, aby sa mi lepšie všetky tie veci zapísali.
Chápem. Ďakujem ti veľmi pekne, Mika, a robíš dobrú robotu, nepodceňuj sa.
Ďakujem. Ďakujem pekne.